right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะทุกช่องทางเลยนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ช่องอุปลาแชทด้วยนะครับคนไหนที่รับชมช่องทางไหนก็ลองพิมพ์กันเข้ามาได้นะครับคุณอรพลรอครับนะพี่จินตนาสวัสดีค่ะนะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้คนไหนที่ไปเที่ยวไหนยังไงลองพี่มาบอกกันหน่อยนะครับนะอยู่ต่างประเทศไหมตอนนี้เห็นในฟีดเนี่ยโอ้โหคนไปที่จีนก็เยอะนะครับไปที่ญี่ปุ่นก็เยอะพอสมควรเนาะนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไปเที่ยวไหนยังไงนะครับลองบอกเล่ากันหน่อยนะครับมาแชร์กันหน่อยนะครับคุณสุกัญญาบอกสวัสดีค่ะนะฮะโอเคทักทายกันได้นะครับในยามค่ำคืนของวันอาทิตย์นะครับก็มาคุยกันนะครับทีนี้สิ่งที่ผมเห็นนะครับในช่วงประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับก็มีข่าวออกมานะครับจากทางฝั่งของบลูมเบิร์กเขาบอกว่าตัวเลขสถิตินะครับที่ทางฝั่งของจีนเนี่ยธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC นะครับที่เขาบอกว่าเขาเข้าไปซื้อทองคำแล้วก็ซื้อแบบโอ้โหถ้าภาษาวัยรุ่นเขาบอกว่าซื้อแบบรัวๆซื้อทุกราคาซื้อรัวมากนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะเนี่ยผมแคปเอาไว้นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเขาซื้อมาเป็นเดือนที่17ติดต่อกันแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็โหดนะผมว่ามันเป็นอะไรที่โหดพอสมควรนะครับว่าเฮ้ยเขามองเห็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าการซื้อรอบนี้เนี่ยมันก็นี่ประมาณสักปีครึ่งเลยนะฮะแล้วตัวเลขตอนนี้แตะไปที่ 72.74 ล้านทรอยออนส์นะครับก็ถือว่าเยอะแบบสุดๆเลยนะครับที่มันก็เข้าไปดูผมก็เข้าไปดูรายละเอียดว่าเขาซื้ออะไรกันนะครับคือทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาซื้อเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะแต่คีย์เวิร์ดจากอันนี้จากบลูมเบิร์กนะครับนี่ต้องอ้างอิงข้อมูลจากบลูมเบิร์กนะครับคือเขาซื้อตอนที่นิวไฮครับเพื่อนๆธนาคารกลางจีนซื้อตอนนิวไฮนะนี่ออลไทม์ไฮไปแล้วใช่ไหมครับแต่ก็ยังซื้อมาเรื่อยๆจริงๆเขาไม่ได้เพิ่งซื้อนะครับเขาซื้อมาประมาณสักปีครึ่งที่ผ่านมาละซึ่งตอนปีครึ่งที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณ2ปีแล้วกันถ้าพูดเป็นตัวเลขกลมๆนะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารกลางจีนเข้าไปซื้อตอนที่ทองคำมันยังไม่ได้ขึ้นมาแรงขนาดนี้ใช่ไหมครับนะแล้วก็ทยอยซื้อมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกคนก็จะสงสัยเฮ้ยธนาคารกลางจีนเขาทำอะไรธนาคารกลางจีนเขามองเห็นอะไรนะฮะแต่ไม่ใช่เฉพาะฝั่งของจีนถูกไหมครับบ้านเราก็ซื้อเนี่ยบ้านเราจริงในรอบประมาณสัก10ปีล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์2ของโลกซะด้วยซ้ำรองจากจีนนี่แหละนะครับงั้นก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าบรรดาพวกธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเขามองเห็นอะไรกันแน่นะครับเพื่อนๆคนไหนที่มีทองคําอยู่ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองก็ผมว่าค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรใช่มั้ยครับว่าเฮ้ยตกลงทองคําจะเอายังไงมันเหมือนจะขึ้นมาออลไทม์ไฮอยู่ประมาณสักปีที่แล้วใช่มั้ยครับหลังจากนั้นก็ถูกกระทืบลงไปเลยนะแล้วมันก็โหไซด์เวย์ออกด้านข้างแบบนานพอสมควรนะครับก่อนที่มันจะกลับมาในรอบนี้แล้วก็มาแบบแรงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาชวนคุยนะครับว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยเขามองเห็นอะไรกันแน่นั่นประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2คือพอมันขึ้นมาขนาดนี้ราคาก็ออลไทม์ไฮไปแล้วเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักทุนรายย่อยเราควรจะจัดต่อไหมยังจัดได้หรือเปล่านะฮะคนไหนที่มีทองแล้วนะครับลองกด1เข้ามาหน่อยคนไหนที่ไม่มีแต่อยากจะซื้อกด2ครับลองดูนะฮะจะได้ลองสำรวจดูนะครับว่าเพื่อนๆตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาพอมันอึดอัดเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับคนก็ถามเข้ามาเยอะเฮ้ยคุณอีกเอายังไงต่อดีนะซื้อได้หรือยังซื้อได้หรือยังนะครับจริงๆเราคุยเรื่องนี้กันมานานแล้วนะครับถ้าคนไหนที่ติดตามตัวรายการของผมเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงทองเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับในช่วงประมาณ 3-4 เดือนก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าเฮ้ยมันก็กราฟเนี่ยมันทำทรงละมันมีจุดที่ถือว่าน่าสนใจละนะครับเพียงแต่ว่าคนก็ยังไม่กล้าแต่ตอนเนี้ยถ้าถามณตอนนี้ผมว่าคนอาจจะเริ่มกลับหันมามองแล้วแหละนะครับบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เอายังไงดีพอมันขึ้นมาขนาดนี้มือไม้เราก็สั่นนะมือไม้เราก็สั่นไอ้ทองที่เราขายไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะเราก็บอกว่าขายหมูละนะเพราะขายไปแล้วมันก็ไปต่อไงแต่พอขายหมูแล้วไปต่อปั๊บผมว่ามันเป็นธรรมชาติของคนของนักลงทุนอย่างพวกเรานี่แหละนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตกรถหรือเปล่านะต้องกลับเข้าไปซื้อแล้วหรือยังนะมันมีอีกหลายเคสด้วยนะเพื่อนๆมันจะมีบางคนที่บอกว่าฉันจะแต่งงานผมจะแต่งงานเนี่ยพี่ผมจะแต่งงานปีนี้บอกว่าที่ภรรยายังไงดีอันนี้ก็ต้องคุยกันเองนะคือราคามันขึ้นมาขนาดนี้คุณต้องคุยกันเองแล้วบัดเจ็ตเท่าไหร่ยังไงคนละเรื่องแล้วนะครับกับหมวกของนักลงทุนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคนละส่วนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองคุยดูอันนี้เป็น2เรื่องที่เราจะชวนคุยในวันนี้นะครับโอ้เท่าที่ดูนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่จริงๆครึ่งๆเลยนะครับถ้าดูจากคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีทั้งบางคนก็มีทองอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ยินดีด้วยนะมีทองเขาเรียกอะไรนะมีทองเขาเรียกอะไรนะมีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่อะไรใช่ไหมครับตอนนี้ต้องเรียกอะไรดีอ่ะมันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยนะครับผมว่าต้องเรียกแบบโอ้โหอเสียหรือเปล่าขึ้นมาขนาดนี้คอมีหลายท่านก็บอกเบอร์2อ้าวทำไมคุณกฤษณาบอก1แอน2แปลว่าอะไรหมายถึงว่าไงคือเคยมีแล้วตอนนี้ไม่มีหรือเปล่า อย่างนั้นหรือเปล่าทำไมถึงเขียนว่า1แอน2นะครับโอเคนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับทีนี้ก่อนหน้านี้เราจะแซวกันใช่ไหมครับบอกว่าเฮ้ยทองคำเนี่ยมันจะถึง 40,000 สักกี่โมงจริงๆผมก็มีโพสแซวเหมือนกันเพราะจริงๆก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงกันนะครับเพราะบางคนก็ซื้อไปละบางคนอาจจะยังไม่ซื้อนะครับทีนี้พอราคาขึ้นมาแตะเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูราคาล่าสุดว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่อันนี้คุยกันสดๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่มาละอันนี้เป็นราคาทองคำล่าสุดเลยนะครับอันนี้ในตลาดโลกนะครับอยู่ที่ 2,329 เหรียญต่อทรอยออนซ์ก็ปิดได้ค่อนข้างจะสวยงามทะลุกรอบที่ผมวางแผนเอาไว้เนี่ยแทบจะทุกกรอบเลยนะครับแล้วก็ทำออทามไฮจุดสูงสุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ในทองคำในตลาดโลกนะครับแต่ว่าทองคำในบ้านเราที่เราบ่นกันเนี่ยโอ้เมื่อไหร่มันจะถึง 40,000 เรื่องต่างเนี่ยอันนี้ล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมฮะ 47,50 บาทต่อบาททองคำโหนี่ก็ออทามไฮเหมือนกันทะลุแล้วนะฮะคนไหนที่บอกว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงนี่มันถึงแล้วนะครับตั้งแต่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับว่ามันทะลุ 40,000 บาทละนะเพียงแต่ว่าจะไปต่อสักแค่ไหนนี่ก็ว่ากันคือถ้าสมมุติเราไปบอกว่า3ปีที่แล้วนะสมมุติเราชวนคุยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทองคำมันจะไป 40,000 ทองคำมันจะไป 50,000 หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยจะบ้าหรือมันเป็นไปได้ยังไงไม่มีทางนะไม่มีทางแน่ๆแถมจะถูกดราม่าถูกทัวร์ลงอะไรว่านไปนะครับผมว่าเยอะนะแต่พอมาวันนี้โอ้โหหลายคนเริ่มมองช็อตถัดไปละ 50,000 มั้ย 60,000 มั้ยมันมีโอกาสที่ถึงหรือเปล่านะถูกไหมฮะเพราะมันก็เป็นธรรมชาติของคนพอมันขึ้นมาปั๊บเราก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนเป้าหมายกันละนะครับเดี๋ยวช้าไปหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันด้วยนะครับทีนี้ผมลองดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวลองแชร์หน้าจออีกหน้าจอหนึ่งเผื่อคนไหนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไปลองคำนวณตัวราคาทองคำนะครับที่เป็นบาทไทยลองคำนวณเองเนี่ยนะครับจริงๆถ้าคำนวณเองเนี่ยมันจะมีสูตรของมันอยู่นะเพื่อนๆนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างซับซ้อนนะครับมันผมก็เลยลองแชร์หน้าจอตรงนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บมาไหมโอเคมาละนะครับอันนี้เพื่อนๆลองกดเข้าไปดูในอันนี้หน้าจอนะครับที่เป็นของ TFX อันนี้ผมใช้ประจำจริงๆมันมีหลายเว็บแหละนะครับที่จะช่วยเราคำนวณได้นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่รู้อะว่าราคาทองคำในตลาดโลกสมมุตินะครับอยู่ที่ 2,329 เหรียญกลมๆแล้วกันเนาะ2,330 เหรียญ นะครับอัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้ประมาณ 36.6 ได้ไหมฮะประมาณนี้เนาะ 36.6 นะครับอันนี้ลองคำนวณสิว่าเป็นเงินบาทออกมาจะสักเท่าไหร่ก็ใกล้เคียงนะ 45,35 บาทต่อบาททองคำนะครับอาจจะดิฟนิดนึงผมเดานะว่าผมอาจจะใส่ตัวค่าเงินบาทผิดนะครับเพื่อนเดี๋ยวขอเช็คณตอนนี้เลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง นะครับแต่ว่าแค่ชี้ให้เห็นเฉยๆนะครับว่าจริงๆเราก็ไม่ต้องไปนั่งคำนวณเองหรอกเพราะว่าคือถ้าเราไปคำนวณเองเนี่ยโอ้โหสูตรมันยุบยับมากๆเลยอ่ะนะต้องคูณเรื่องของค่าเงินด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องแบบคูณเท่าไหร่นะ 0.43 อะไรสักอย่างด้วยนะครับคือตัวเลขมันจะค่อนข้างซับซ้อนแต่เราก็ไม่จำเป็นอ่ะมันจะเปลืองสมองทำไมใช่ไหมครับแล้วก็ใช้โปรแกรมที่เขามีให้อยู่แล้วนี่แหละเดี๋ยวนี้ผมกำลังเลื่อนดูอยู่เนาะว่าค่าเงินบาทตอนนี้เท่าไหร่36.58 นะครับโอ้จริงๆก็ใกล้เคียงนะเนี่ย36.58อันนี้เพื่อนๆลองพิมพ์ดูแล้วกันนะครับว่ามันออกมาเท่าไหร่โอเคก็ใกล้เคียงแหละประมาณ 4,500 กว่าบาทนะครับแต่ว่าราคาของสมาคมค้าทองคำใช่ไหมครับก็ประกาศออกมาอยู่ที่ประมาณ 4,750 บาทต่อบาททองคำอาจจะดิบนิดนึงนะครับแต่ว่ามันพอที่จะช่วยเราดูได้นะครับแล้วก็ใส่ไปอ๋ออันนี้มันเป็น 99.5 แต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันคือ 96.5 ใช่ไหมครับความบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วกันนะผมใช้คำว่าใกล้เคียงมันก็จะพอบอกเราได้เพราะบางคนสับสนว่าเฮ้ยถ้าฉันเห็นราคาทองคำในตลาดโลกเท่านี้เนี่ยมันจะคิดเป็นเงินบาทสักเท่าไหร่ดีนะครับก็ลองพิมพ์เข้าไปได้นะครับพิมพ์อย่างนี้แล้วกันนะครับพิมพ์ใน Google นี่แหละนะครับบอกว่าคำนวณอันนี้ผมลองดูอย่างนี้เลยนะครับคำนวณทองไทยเป็น TFX นี้ขึ้นไหมเอาอันนี้เลยเอานี้เลยเอาอย่างนี้เลยนะฮะเข้าไปที่เว็บนี้เลยก็พอที่จะช่วยเราได้ละในเรื่องของการคำนวณ นะครับอันนี้ก็แชร์ประมาณนี้ก่อนนะครับทีนี้พอมันมาถึงแล้วเนี่ยมันก็มีคำถามแหละว่าเฮ้ยแล้วมันจะไปยังไงต่อดีใช่ไหมครับคือนี่ผมต้องเล่าก่อนนะว่าจริงๆแล้วอย่างตัวทองคำในบ้านเราเนี่ยที่เราเห็นมันขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยผมว่าหลายคนก็ตกใจนะเพราะว่าเมื่อประมาณสัก 40-50 ปีที่แล้วเนี่ยราคาทองมันอยู่ประมาณสัก400กว่าบาทใช่ไหมเพื่อนๆใครทันบ้างแต่คนไหนทันบ้างลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วมันก็ค่อยๆกระดึบขึ้นมาแต่มันจะมีบางช่วงที่มันอาจจะขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับเมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วก็รอบหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงที่เจอวิกฤตต่างๆพวกวิกฤต ซัพพลายนะครับปี 2007-2008 ก็ขยับขึ้นมาอีกขยักหนึ่งนะครับแล้วก็มีการ on time all time high นะครับในช่วงวิกฤตโควิดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยเรื่องของภาวะวิกฤตต่างๆมันก็จะขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับมันขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยผมว่าหลายคนก็อาจจะมี mindset อยู่อย่างนึงบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นซื้อแล้วก็ถือให้รุ่นลูกรุ่นหลานไปเลยได้ไหมแต่ก็จะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบางช่วงระหว่างทางเนี่ยมันก็จะขึ้นขึ้นลงๆค่อนข้างจะผันผวนฉะนั้นmindsetอย่างนี้ถามว่าใช้ได้บ้างไหมนะครับส่วนตัวผมก็เชื่ออย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งจัดสรรเงินให้ดีนะครับว่าเฮ้ยเราจะเข้ามาซื้อทองคำเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีนะครับเพราะว่าเราต้องถือซะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นส่วนที่เอาไว้ hedge pot นะครับแล้วก็ถือทนกับมันน่ะมันจะขึ้นอยู่ลงๆอะไรก็ช่างมันไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปสนใจในภาพระยะสั้นในเมื่อภาพระยะยาวมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่จุดหนึ่งนะเพื่อนที่ผมเข้าไปดูข้อมูลมาเนี่ยผมก็รู้สึกค่อนข้างตังหิดตังหิดแล้วแหละนะครับเดี๋ยวโชว์ข้อมูลกันหน่อยคือในช่วงประมาณสักวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับที่มันมีการประกาศตัว non farm payroll ออกมานะครับหรือว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ผมลืมแคปเอาไว้นะครับเมื่อกี้ผมดูละปรากฏว่าเฮ้ยมันออกมามากกว่าคาดนะครับตัวเลขจริงๆเดี๋ยวนะผมขอดูเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ตัวเลขที่ออกมานะครับอยู่ที่ประมาณ 300,000 ตำแหน่งถูกไหมฮะที่ประกาศล่าสุดเมื่อวันศุกร์เนี่ยปรากฏว่าสูงกว่าที่คาดนะคาดการบรรดานักวิเคราะห์ที่อยู่ในตลาดคอนเซนซัสเนี่ยเขาก็มองกันว่าเฮ้ยมันจะอยู่ประมาณสัก 200,000 ตำแหน่งถ้าประกาศก่อนรอบนู้นเนี่ยเดือนก่อนหน้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 275,000 ตำแหน่งการจ้างงานดีส่วนใหญ่คนก็ตีความว่าไงครับคนก็ตีความว่าเศรษฐกิจของอเมริกาก็น่าจะยังดีอยู่ถ้าเศรษฐกิจของอเมริกาน่าจะยังดีอยู่เฟดเขาจะลดดอกเบี้ยไหมครับก็อาจจะไม่ลดดอกเบี้ยนั่นคือ narrative ที่เราพูดกันมาตั้งแต่ตอนต้นปีใช่ไหมครับว่าเฟดมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในปีนี้นะเพราะฉะนั้นพวกสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันก็เลยขยับขึ้นมารวมถึงทางฝั่งของตลาดหุ้นแล้วก็ตัวของทองคำด้วยใช่ไหมครับบิตคอยน์ต่างๆนะครับตอนนี้บิตดอยกันละนะครับแซวๆนะครับก็เลยเป็นภาพลักษณะแบบนี้ว่ามันควรจะออกมาแบบนี้หรือเปล่าในเมื่อตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมันออกมาดีกว่าคาดทุกคนมันควรจะเชื่อมโยงอัตโนมัติเลยว่าโอ้เศรษฐกิจมันน่าจะดีเศรษฐกิจมันน่าจะดีปั๊บทางฝั่งของเฟดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเขาก็น่าจะยังไม่ลดดอกเบี้ยนะเอาละไอ้ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ล่ะมันควรจะลงสิไอ้พวกทองพวกตลาดหุ้นเป็นไงฮะไปต่อมันก็เลยเกิดภาพที่มันเริ่มตึงหิดแล้วว่าเฮ้ยหรือไม่ว่าจะเป็นปัจจัยอะไรที่มันประกาศออกมาทองเขาจะเอาขึ้นอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นอันนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะเราต้องตามกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราก็กะเกงอยู่เหมือนกันผมก็ดูเหมือนกันเฮ้ยมันจะถูกทุบหรือเปล่าเพราะว่าตัวเลขมันค่อนข้างจะต่างจากสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดแบบเยอะเลยเกือบ 50% น่ะงั้นพอเห็นแบบนี้ผมก็กะแล้วเฮ้ยมันอาจจะถูกทุบแน่ๆปรากฏว่าอ๋อทำหายปิดไปเกือบจะเต็มแท่งเลยนะครับน่าสนใจมากทีนี้ตรงนี้มันก็เชื่อมไปที่ทางฝั่งของตัวค่าเงินดอลลาร์ด้วยอันนี้อาจจะเป็นภาพในอดีตที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวค่อนข้างจะตรงกันข้ามกันนะครับช่วงไหนที่เงินดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่านะครับเราจะเห็นว่าทางฝั่งของทองเนี่ยมันจะเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับในทางตรงข้ามนะครับช่วงไหนที่เงินดอลลาร์เนี่ยแข็งทองก็มักจะถูกเทอันนี้คือเป็นภาพความสัมพันธ์ที่เราเห็นมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนคนไหนที่เรียน finance มาอย่างผมก็แทบจะท่องจำเลยแหละว่ามันเป็นภาพลักษณะแบบนี้แต่จริงมันก็มีความหมายของมันอยู่นะครับเช่นเราเวลาที่เราซื้อทองคำเนี่ยถ้าในตลาดโลกเราซื้อเป็นเงินดอลลาร์ถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าช่วงไหนก็ตามที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนคือต้องบอกว่ามันจะมีนักทุนกลุ่มนึงเนี่ยเขาจะมองว่าตัวทองคำเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับตัวสกุลเงินหนึ่งเพราะฉะนั้นในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบตลอดแหละเงินดอลลาร์เป็นเท่าไหร่ทองคำที่เป็นอีกสกุลเงินนึงเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่เขาก็จะเป็นในลักษณะของการเชิงเปรียบเทียบกันนะครับทีนี้บางช่วงที่ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่านะครับคนก็จะสามารถซื้อทองคำได้หมายถึงว่าด้วยกำลังซื้อที่เม็ดเงินเท่ากันจะซื้อทองคำได้สูงขึ้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นลักษณะที่ตรงข้ามมาตลอดแต่รอบนี้เฮ้ยกลับไม่ใช่นะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์จริงๆแล้วเนี่ยยังคงแข็งอยู่นะครับในหมายถึงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตามธรรมชาติถ้าตามความสัมพันธ์ปกติเนี่ยเฮ้ยทองคำมันต้องถูกทุบแล้วและถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่มันออกมาที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ย non farm payroll มันก็ต้องถูกทุบแล้วนะครับแต่เหตุไฉนเนี่ยทำไมราคาทองคำยังไปต่อมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับยังไม่มีคำตอบนะครับเราต้องรอให้มันเฉลยไปหรือแม้ทั้งตัวบอนด์ยิลด์อัตราผลตอบแทนอายุ10ปีของทางฝั่งของอเมริกานะครับคือในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าทอมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยหลายคนก็จะกลัวพอกลัวว่าเอ๊ะทางเฟดเขาอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยแล้วหรือเปล่านะครับเพราะมันก็เป็นตัว reflect เรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมครับปรากฏว่าไอ้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยประกาศ non farm เฮ้ยไปต่อนะฮะแล้วก็ทะลุจุดที่ผมว่ามีนัยยะเนี่ย ผมขีดเส้นให้ดูนะครับมันทดสอบตรงนี้เนี่ยมา3รอบแล้วมันอาจจะมีฉลับขึ้นไปนิดนึงแต่หลังจากนั้นก็ถูกทุบลงมานะครับแต่วันล่าสุดวันศุกร์ล่าสุดเนี่ยกลับทะลุแล้วยืนได้เต็มแท่งนะครับมันก็อาจจะตีความได้ว่าเฮ้ยหรือเบื้องลึกเบื้องหลังคนในตลาดเขาเริ่มเชื่อแล้วว่าทางฝั่งของเฟดเองอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับมันก็เลยสะท้อนมาตรงที่ภาพนี้นะครับซึ่งจริงๆมันมีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังที่เดี๋ยวจะลองแชร์มาให้ดูว่ามันอาจจะมีมูลอยู่เหมือนกันว่าทำไมทางฝั่งของเฟดอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยก็ได้นะครับมันก็เลยออกมาที่ตัวเลขต่างๆโดยที่เราอย่าไปเชื่อคำพูดของใครที่เขาออกมาแถลงเรื่อยๆนะครับแต่เราดูที่การกระทำเราดูที่มิสเตอร์มาร์เก็ตที่เขาทำในแต่ละตลาดว่าออกมาในลักษณะแบบไหนแล้วก็ตามไอ้ตัวเนี้ยนะดูที่การกระทำอย่าดูที่ลมปากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องบอกนะครับว่าทองคำเวลาที่เราลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มีผลตอบแทนในรูปของยิวในรูปของพวกแคชโฟลว์ในรูปของเงินปันผลเพราะฉะนั้นโดยตามธรรมชาติที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไอ้ตัวยิวตัวเนี้ยมันพุ่งขึ้นมาจริงๆผมไม่ได้เอาจริงๆถ้าเห็นชัดนะต้องเอาตัวบอนด์ยิวไปเทียบกับตัวเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเห็นภาพชัดแต่ว่าผมวันนี้อาจจะไม่มีเวลานะครับก็เลยเอาตัวนี้มาดูแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะก็คือว่าพอมันขึ้นมาปั๊บเนี่ยโดยธรรมชาตินะทองคำมักจะถูกเทขายนะครับแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันไปต่อเหตุผลที่ทำไมถ้าสมมติว่าตัวบอนด์ยิวมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยทางคำทองคำเนี่ยมันโดยปกตินะโดยปกติมันจะต้องถูกเทนะครับเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าทางฝั่งของทองคำไม่ได้มีการจ่ายเงินผลเลยเพราะฉะนั้นตัวในเชิงของการเปรียบเทียบกับตัวสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่ให้ผลตอบแทนตัวที่เป็นยิวอะไรมากกว่าเนี่ยมันควรจะดีไอ้ตัวสิ่งเหล่านั้นจะดีแต่ทองคำไม่ให้ยิวมันก็น่าจะไม่ดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะถูกเทขายอันนี้คือความสัมพันธ์โดยทั่วไปแต่รอบล่าสุดกับไม่ใช่บอนด์ยิวขึ้นทองคำก็ดันขึ้นต่อผมว่ามันมีอะไรแปลกๆที่ซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะเพื่อนๆมองไงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงออกมาในลักษณะแบบนี้นี่อันนี้จะเห็นว่าตัวค่าเงินดอลลาร์เองนะครับก็ยังคงแข็งอยู่นะครับแต่ทองคำก็ยังไปต่ออ่านี่นี่เออจริงๆผมออกมานี่นะครับอยู่หน้านี้เองนะครับตัวนอนฟาร์มเพโลนะครับทีนี้ก็เลยชวนคุยนะครับบอกว่าเอ๊ะทางฝั่งของจีนเนี่ยเขามองเห็นอะไรกันแน่เขามองถูกแต่เขามองมาตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณสักปีครึ่งที่ผ่านมานะครับเศรษฐกิจอะไรมันจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ทองคำมันยังไปต่อแสดงว่าถ้าเราอนุมานนะก็แสดงว่าตอนนี้ทางฝั่งของจีนดูเหมือนจะมองถูกทางนะครับตลอดในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้มาดูตรงนี้ตึ๊บนี่ทางฝั่งของจีนเนี่ยเขาจะมีหลายประเด็นใช่ไหมครับที่เราเห็นภาพชัดมากๆเนี่ยก็คือเขาขัดแย้งกับทางฝั่งของอเมริกาก็ฮึ่มกันมาสักระยะหนึ่งตั้งแต่สมัยคุณโดนัลด์ทรัมป์ละพอคุณโจไบเดนขึ้นมาเนี่ยก็นึกว่ามันน่าจะเบาลงปรากฏว่าเฮ้ยไม่เบานะฮะมันกลับสู้กันหนักมากขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมมากๆนะครับที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับก็เป็นทางฝั่งของรัสเซียคนไหนที่ดูคลิปอาจารย์ทวีสุขเนี่ยอาจารย์ก็พูดมาหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับว่าทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยนะที่เกิดสงครามเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยนี่คือตัวเปลี่ยนเกมของทั้งกระดานเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนที่ทางฝั่งของรัสเซียบุกยูเครนจะถูกจะผิดอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าปฏิกิริยาคือชาติตะวันตกเนี่ยก็ไปคว่ำบาตรทางฝั่งของรัสเซียก็ไปยึดตัวเงินสำรองระหว่างประเทศใช่ไหมครับพอยึดเงินสำรองระหว่างประเทศที่เขาไปฝากทั้งฝั่งของอเมริกานะไปทางฝั่งของตะวันตกอะไรต่างเนี่ยซึ่งจริงๆมันถือว่าเยอะมากนะที่รัสเซียเขาถืออยู่นะครับพวกพันธบัตรอเมริกาต่างๆนะครับพอถือเยอะแต่ยังสามารถถูกยึดไปได้เนี่ยมันก็เหมือนถูกปล้นกลางวันแสกๆเลยถ้าจะว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมครับทีนี้คนที่เป็นอยู่เบื้องบนสมมติเราเป็นคนจีนหรือว่าคนที่แบบเป็นผู้นำจีนพอเราเห็นภาพแบบนี้เราเป็นยังไงฮะผมว่าเราก็ไอ้ย่าเหมือนกันนะเราก็รู้สึกเอามือทาบอกแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่ขนาดเราเหมือนกับว่าทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยนะฮะก็ทะเลาะกันเหมือนกับตอนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเองใช่มั้ยครับจุดเริ่มต้นของการทะเลาะกันยังถูกยึดไปขนาดนั้นเลยนะแล้วทางฝั่งของพี่จีนเนี่ยถือแบบเยอะมากๆถือพันธบัตรอเมริกาเยอะมากๆนะฮะแล้วเราจะโดนอย่างนี้หรือเปล่านะพอคิดได้แบบนี้ปั๊บเขาก็เริ่มทยอยละนะทางฝั่งของจีนเขาถือเยอะๆเนี่ยจริงๆเขาก็ต้องมีการปรับโพซิชันด้วยนะครับต้องมีการปรับยุทธศาสตร์ในภาพใหญ่ๆเพราะเขามองเกมระยะยาวอยู่ละเกมความเป็นมหาอำนาจเนี่ยมันต้องมองภาพระยะยาว10ปี20ปี30ปี50ปีอะไรว่าไปพอเห็นภาพแบบนี้มันเป็นความเสี่ยงเงินที่ฉันถืออยู่แบบเยอะๆเนี่ยอยู่ๆเกิดความขัดแย้งอะไรขึ้นมาทางฝั่งของอเมริกาทางฝั่งตะวันตกจะทำเหมือนที่ทำกับรัสเซียหรือเปล่าหยิบไปยึดเงินของทางฝั่งของจีนไหมพอเห็นภาพแบบนี้มันก็เริ่มเลยครับเริ่มทยอยขายเทขายมาเรื่อยๆ มันอาจจะออกข่าวมาเรื่อยๆนะครับเดือนนี้เท่านี้นะฮะเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่พอรวมๆกันเฮ้ยมันเยอะอะแล้วภาพนี้กราฟิกนี้นะครับนี่จาก Goldman Sachs ก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับว่าในตัว reserve หรือว่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนเนี่ยนะครับมันสวนทางกันละเขาเทขายทางฝั่งของพันธบัตรของอเมริกาเทขายมาเรื่อยๆนี่ไอตัวที่เป็นสีฟ้านะครับกราฟมันก็ดิ่งลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือสัดส่วนประมาณสัก 94% ถามว่าเยอะไหมจริงๆมันเยอะๆอยู่ยังถือว่าเยอะอยู่แต่ทางฝั่งของทองคำเป็นไงครับตั้งแต่ปี 2015-2016 ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยพอเกิดสงครามรัสเซียยูเครนขึ้นอีกขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยอันนี้ก็ชี้ชัดแล้วว่ามันก็คือเรื่องนี้แหละนะฮะเรื่องของ geopolitics เรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับจนตอนนี้เนี่ยถือขึ้นมาประมาณเกือบ 4.5% กลมๆนะอันนี้กลมๆจริงๆมัน 4.4 นะครับพอทองคำขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยมันก็เห็นภาพชัดแล้วว่าเขาเนี่ยกำลังที่จะกระจายความเสี่ยงเพราะไม่มีทางรู้หรอกนะครับว่าทางฝั่งของอเมริกาจะทำแบบนี้เมื่อไหร่จริงๆอาจจะทำอยู่แล้วก็ได้นะครับนะเพียงแต่ว่าพอยังไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยเขาก็ต้องป้องกันความเสี่ยงไว้ก่อนเพราะว่าเขาถือไว้เยอะมากนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมว่ามันคงจะไม่มีคำตอบอื่นแล้วแหละมันก็คงใช่ในประเด็นนี้ด้วยนะครับส่วนหนึ่งด้วยนะครับว่าอยู่ทำไมถึงไปทำอย่างนี้กับเขาแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมว่ามันอาจจะมีประเด็นที่เช่นทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เราเจอกันนะครับเขาเดี๋ยวผมดูไล่ดูก่อนนะครับว่าใส่รูปมาหรือเปล่าอันนี้นะครับตั้งแต่เราติดตามทางฝั่งอเมริกาเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีหนี้เยอะมากๆอันนี้คือ US National Debt นะครับอันนี้เมื่อเช้านะครับก็อยู่ที่โหเนี่ยคือไม่รู้จะคูณเป็นเงินบาทไทยยังไงอ่ะ34ล้านล้านเหรียญหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอทางฝั่งของเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยมาเรื่อยๆใช่ไหมครับตอนนี้ก็ 5.25 นะลองคูณตัวนี้เข้าไปสิครับนี่ยังนับว่าแค่หนี้ที่อยู่บนหน้าตักใช่ไหมครับมันยังไม่นับไอ้หนี้อะไรต่างๆที่มันอาจจะอยู่ใต้ดินอะไรว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นคนอเมริกันหรือรัฐบาลอเมริกาเนี่ยกำลังจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับก็คร่าวๆนะ2ล้านล้านเหรียญมันจะเกิดอะไรขึ้นคือถ้าไม่ทำอะไรเลยถ้าสมมติว่าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับก็เชื่อแน่ว่าเฮ้ยมันอาจจะเบี้ยวหรือเปล่านี้เราไม่รู้นะเราไม่รู้แต่ว่าในลักษณะตามความเป็นจริงเราต้องมองภาพตามความเป็นจริงนะครับว่าพอมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาจะจ่ายไหวได้ยังไงและดอกเบี้ยมันเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับเขาจ่ายไหวเหรอเศรษฐกิจมันโตตามทันหรือเปล่านะครับคือมันเยอะมากๆและไม่นับว่าอย่างปี2008พอมันเกิดวิกฤตต่างๆนะครับเขาก็พิมพ์เงินปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นปิ้นออกมาเรื่อยๆนะครับหรือปีโควิดล่าสุดก็พิมพ์แบบโอ้โหมหาศาลโอ้โหระทึกเลยนะครับพอพิมพ์มาเยอะๆค่าเงินมันก็เริ่มที่จะอ่อนค่านะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเอามาหรือเปล่านะนะครับค่าเงินมันก็อ่อนค่ามาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับเอามาไหมตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยไม่เห็นนะฮะอาจจะไม่ได้เอามาคือเอาเป็นว่ามันจะเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าทางฝั่งของตัวค่าเงินของอเมริกาเนี่ยมันก็อ่อนค่าลงมาเรื่อยๆจนมันเริ่มมีวลีที่ติดปากบอกว่าเฮ้ยแบงก์อเมริกามันจะกลายเป็นแบงก์กงเต็กหรือเปล่านะก็ดราม่ากันไปว่าอ้าวนี่ก็พูดมาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นจะเกิดขึ้นเลยมันคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกตามใดที่เขายังเป็นมหาอำนาจนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่าเงินมันก็จะอ่อนค่าดีพรีเชียตไปเรื่อยๆนะครับนะเอาง่ายๆบ้านเรามันก็เป็นใช่ไหมครับเมื่อก่อนก๋วยเตี๋ยวเราซื้อกันชามละเท่าไหร่ผมว่าถ้าเป็นสมัยคุณพ่อคุณแม่รุ่นป้ามาเนี่ยว่าเป็นหลักบาท2บาทยังพอมีรุ่นผมตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมว่าก็10บาทแถวอนุสาวรีย์ใช่มั้ยครับ10บาท15บาทก็ยังได้นะเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจไม่ได้ไปกินนานแล้วไม่รู้ว่ายังได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าสมมติเราเป็นร้านข้างทางที่เรากินกันทั่วไปเนี่ยผมว่า50มันไม่พอเลยซ้ำต้อง2ชามนี่คือ100บาทนะเมื่อก่อนบาท2บาทนี่มันคนละเรื่องเลยนี่เงินเฟ้อเท่าไหร่หรืออีกนัยยะหนึ่งคือค่าเงินคอลอนี่มันลดไปเท่าไหร่แล้วมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่อธิบายนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้หรือเปล่าที่ทางฝั่งจีนมองเห็นนะครับสิ่งเหล่านี้อยู่ยังไม่นับด้วยว่าความเสี่ยงที่เรากลัวมากที่สุดคือเรื่องของสงครามนะครับสงครามเนี่ยสิ่งที่ตอนนี้เราติดตามกันอยู่ทางผมติดตามอยู่เนี่ยนะฮะเราเริ่มเห็นหลายๆคนโดยเฉพาะอภิมหาเศรษฐีในทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับเขาเริ่มไปสร้างบังเกอร์นะเพื่อนๆผมก็ไม่รู้ว่าเป็นมันตีความยังไงได้บ้างนะอันนี้ตามข่าวคือบ้านของคุณมาร์คซักเคเบิร์กพี่มาร์คเนี่ยนะครับอยู่ที่ฮาวายมูลค่าเกือบหมื่นล้านเหรียญหมื่นล้านบาทขออภัยมันประมาณสัก 2,700 ล้านเหรียญนะตีมกลมอ่ะไม่รู้ว่าตกแต่งอะไรรวมๆกันมันก็ประมาณสักหมื่นล้านอ่ะตีมกลมนี่คือบังเกอร์ที่อยู่ใต้ดินแต่จริงๆใต้ดินเนี่ยมันจะสามารถจำลองเหมือนกับเป็นแสงสว่างที่อยู่บนพื้นดินเลยอ่ะนี่มันเหมือนในหนังไหมเพื่อน ถูกไหมแล้วข้างล่างมันมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่เขาตุนเอาไว้เรียบร้อยแล้วอ่ะอันนี้ตามข่าวนะเขาไม่ได้ออกมาพูดเองนะครับอันนี้เป็นไปตามข่าวที่เขาให้ข่าวกันมานะครับก็ไม่รู้นะแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กคนเดียวนั้นเพื่อนอภิมหาเศรษฐีหลายๆคนเนี่ยเขาก็สร้างตรงนี้เหมือนกันนะครับจนอุตสาหกรรมในธุรกิจพวกนี้คนที่รับสร้างบ้านที่อยู่ใต้ดินให้กับอภิมหาเศรษฐีรวยไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะดีมานด์ความต้องการมันเยอะจริงๆและไม่ใช่เฉพาะบังเกอร์ที่เขาสร้างเท่านั้นครับเพื่อนมันจะมีไอ้พวกเรือแบบเรือลำใหญ่ๆแล้วก็เป็นแบบพวกโซล่าอะไรต่างๆแล้วก็สามารถป้องกันพวกขีปนาวุธต่างๆเขาก็สร้างเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแล้วโอ้ไม่รู้ว่าเขามองเห็นอะไรหรือเปล่านะครับหรือมันเป็นแค่งานอดิเรกของมหาเศรษฐีก็ได้หรือกระจายความเสี่ยงเฉยๆอันนี้ไม่รู้ได้แต่ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเพื่อนๆลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะลองเสิร์ชดูก็ได้นะครับตอนนี้หลายคนที่เป็นพวก CEO ในระดับโลกที่เขาขายหุ้นของตัวเองใช่ไหมครับเราจะเห็นข่าวนะครับในช่วง 2-3 ปีล่าสุดหุ้นขึ้น all time high นะไอเราเนี่ยก็ยังไปซื้อกันอยู่เลยถูกไหมเรายังไปซื้อหุ้นเขากันอยู่เลยนะครับแต่ CEO เจ้าของหลายๆบริษัทเนี่ยขายนะแล้วส่วนหนึ่งเอามาซื้อบังเกอร์นะเอามาลงทุนจริงๆเอาไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่รู้หรอกนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่มันเป็นข่าวก็มาสร้างบังเกอร์ไอพวกนี้คือไม่รู้ว่าเขากลัวไอสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นภาพหนึ่งนะครับที่เราต้องเฝ้าติดตามอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งแต่ไม่ใช่ของพี่ม้านะครับแต่ว่าเป็นของคนอื่นนะเศรษฐีท่านอื่นนะครับสร้างนี้เลยที่อยู่ใต้ดินอันนี้ภาพใต้ดินนะต้นไม้นี่คือต้นไม้ไม่รู้ว่าจำลองหรือของจริงอันนี้น่าเป็นภาพเรนเดอร์เป็นภาพ 3D 3มิตินะครับแต่เขาชี้เห็นว่าดีมานด์ความต้องการของธุรกิจนี้เฮ้ยมันมาจริงๆเขาเห็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆมองไงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเราทำอะไรได้บ้างไหมพวกเราคนธรรมดาเนี่ยคงไม่มีทางไม่มีปัญญาไปซื้อไปสร้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเห็นเขาบอกว่าไอ้ที่อยู่ใต้ดินตรงนี้มันป้องกันนิวเคลียร์ด้วยนะว่าไปอ่ะทีนี้ทางฝั่งของจีนไม่ใช่เฉพาะธนาคารกลางเท่านั้นเพื่อนนะครับที่เข้ามาซื้อแบบจัดหนักจะเต็มคนทั่วไปนี่แหละคนจีนเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าคนไหนที่ไปที่เมืองจีนก็เห็นว่าร้านทองจีนเขาเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นตัวเลขสถิติจากฝั่งของบูมเบิร์กนะครับที่บอกว่าเฮ้ยคนจีนเนี่ยเขาซื้อในช่วงที่เป็นเทศกาลทั้งปีใหม่แล้วก็ช่วงตรุษจีนเนี่ยถือว่าเยอะเนี่ยดูแท่งขวามือสุดนะนี่เยอะที่สุดในรอบกี่ปีเนี่ยแล้วก็เยอะอย่างเงี้ยมาตลอดคือมันอาจจะเป็นเรื่องของความนิยมชมชอบอันนั้นคือส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของคนที่ซื้อไปฝากอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามเพราะตอนนี้มันสูงที่สุดในรอบ6ปีแล้วที่คนจีนเนี่ยทยอยซื้อซึ่งผมก็ตีความแล้วก็วิเคราะห์เองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องนี้ด้วยครับพอตลาดหุ้นจีนเนี่ยหลายคนก็คงจะติดดอยกันอยู่ใช่ไหมเพราะโอ้โหแต่ละคนก็เชียร์ซะเหลือเกินปัจจัยบวมเยอะนะไอ้ที่ผ่านมาหุ้นจีนก็เละเทะนะครับพอเละเทะขึ้นมาได้นิดนึงเนี่ยมันก็ถูกเทแล้วก็ถูกกระทืบลงมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็พอไอ้ตอนที่มันขึ้นมากระจึกหนึ่งทุกคนก็เชียร์พอเชียร์ว่าเฮ้ยหุ้นจีนดี1 2 3 4ปั๊บเราก็เคิร์มเราก็ซื้อปรากฏเราซื้อที่จุดสุดยอดมากนะจุดยอดตรงนั้นเลยนะแล้วก็เละเทะลงมาก็ถูกกระทืบลงมาอีกทีนึงแต่ทีนี้มันอาจจะเป็นในเชิงจิตวิทยาของคนจีนก็ได้นะครับว่าพอตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีปัญหาเศรษฐกิจจีนมีปัญหาหุ้นจีนมีปัญหาอ้าวแล้วจะไปลงทุนอะไรส่วนหนึ่งก็เลยบอกว่าเอ้ยทองคำมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในชีวิตจิตใจของคนจีนเหมือนกันนะคิดอะไรไม่ออกก็อาจจะสะสมทองคำไปเรื่อยๆจนถ้ามันเกิดอีกหนึ่งเทรนด์อยู่เหมือนกันนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทองแบบโกบีนเป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆของประเทศจีนผมเองก็เพิ่งได้ยินประมาณสักปลายปีที่แล้วนี่แหละนะครับว่าโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยรุ่นนะเพื่อนๆอายุประมาณสัก15-20ต้นๆเนี่ยน้องๆคนจีนเนี่ยนะครับเวลาหาตังมาได้เนี่ยสมมติเขาไปทำงานเสริมอะไรพิเศษต่างๆเนี่ยเขากลับมาซื้อไอ้โกบีนตรงนี้นะจริงมันจะมีรูปนึงเหมือนกันนะครับที่เขาเอามาเทียบกับมืออ่ะคือมันเหมือนกับเหมือนบีจริงๆอ่ะเหมือนเป็นเมล็ดถั่วจริงๆอ่ะคือมันเล็กมากเพื่อนๆนะครับแล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยสะสมแล้วมันเป็นค่านิยมที่น่าสนใจเหมือนกันคือก่อนหน้านี้เราก็จะได้ยินว่าคนจีนเขาอาจจะมีการอวดรวยซึ่งเป็นเรื่องปกติผมว่ามันทุกชาติแหละนะครับก็อาจจะซื้อรถซื้อนาฬิการถสปอร์ตนู่นนี่นั่นพอซื้อมาเราก็ต้องโชว์นะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพื่อนๆผมไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นเรื่องปกติแต่ตอนเนี้ยค่านิยมกลับเป็นแบบนี้ครับว่าคนจีนน้องๆวัยรุ่นเนี่ยกลับไปซื้อทองคำตัวเนี้ยแล้วก็โชว์เพื่อนบอกเฮ้ยฉันมีกี่เม็ดแล้วฉันมี1เม็ดฉันมี2เม็ดฉันมี10เม็ดแล้วแล้วก็อวดอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเก็บออมเงินในมุมนี้นะครับแล้วก็จนในเว่ยโป๋เนี่ยเขาก็มีการเก็บสถิติเหมือนกันบอกว่าคนจีนเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่เนี่ยมีการซื้อหรือว่าพูดถึง เทรนด์ของการซื้อทองคำเนี่ยเยอะแค่ไหนปรากฏว่าในช่วงประมาณเดือนล่าสุดอะมีคนพูดถึงการซื้อทองคำไอ้ตัวโกบีเนี่ยหรือว่าเป็นเมล็ดถั่วทองคำ91ล้านครั้งเพื่อนๆคิดว่าเยอะไหมที่พูดถึงอะผมว่าเยอะมากนะนั่นแปลว่าเทรนด์นี้มันมาแรงจริงทางฝั่งของคนจีนน้องๆคนจีนนะครับซึ่งน่าชื่นชมมากมันก็มีสำนักข่าวผมจำไม่ได้ว่าSMC หรือเปล่านะครับหรือทางจีนนี่แหละนะครับเขาไปสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งนะครับที่มณฑลฝูเจี้ยนนะครับเขาก็โชว์เนี้ยแต่ว่าเขาใส่ในขวดโหลนะครับมาสัก1เม็ดนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมถึงสนใจที่ออมทองคำในรูปแบบนี้จริงๆมันมีตั้งหลายรูปแบบเนี่ยเขาบอกว่าเขายังมีตังน้อยนะครับอันนี้ซื้อเป็นหลักกรัมเม็ดนึงเนี่ยประมาณสัก 3,000 บาทจริงๆในมุมเขาบอกเขาพอที่จะแอฟฟอร์ดได้เขาพอที่จะซื้อได้คือถ้าไปซื้อทองคำแท่งตอนนี้เราก็เห็นกันอยู่โอ้โหคิดเป็นเงินบาทก็40,000กว่าแล้วใช่ไหมครับเกือบจะ41,000ละเขาซื้อไม่ไหวนะครับก็ขอซื้อแบบนี้แล้วกันซื้อเป็นกำกรัมนะก็เก็บสะสมออมไปเรื่อยๆแต่มันเกิดค่านิยมที่ดีนะเขาบอกว่าพอเขาโชว์1เม็ดให้กับเพื่อนคนอื่นเขาก็มาลงทุนเหมือนกันก็ซื้อสะสมนะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเก็บได้2เม็ดละเดี๋ยวเดือนหน้ากะว่าจะถ้าหาตังค์ได้เดี๋ยวจะเก็บเพิ่มอีกก็จะสะสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันว่ามันกำลังเกิดเทรนอะไรนะทางฝั่งของคนจีนด้วยกันเองนะครับนี่อันนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างชัดมากนะครับว่าจริงๆมันมานานแล้วแหละแต่ผมส่วนตัวเนี่ยผมเพิ่งจะได้ยินข่าวประมาณสักปี2ปีล่าสุดที่น้องๆคนจีนเขาสะสมตัวโกบีนส์นะครับแต่ว่าจริงๆมันมาตั้งแต่ปี2021เพราะฉะนั้นมันก็ประมาณ 3-4 ปีตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดใช่ไหมครับที่เริ่มมีการพูดถึงการเก็บสะสมตัวทองคำที่เป็นแบบเม็ดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันโอ้โหมันสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ปี2022อาจจะพีคหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเขาก็ทำสวยๆเนาะแต่อ๋อใช่ถ้าเทียบกับมือเห็นไหมฮะเทียบกับมือถือว่าเล็กมากนะคือจิ๋วมากเล็กแบบเล็กสุดๆเลยอะนะฮะแต่ว่าเขาก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวพอมันได้เป็นแท่งใหญ่ๆเนี่ยเขาก็กะว่าจะเอาไปแลกนะครับเป็นแท่งนะครับโอเคนะครับคุณแซมบอกวัยรุ่นไทยก็ออมใช่ไหมฮะเอามากดอันนั้นคนละอย่างคุณแซมไม่เกี่ยวกันนะครับโอ้แหมสุ่มเสี่ยงมากไอ้ผมก็เกือบอ่านไปแล้วไม่ใช่ฮะคนละอย่างแล้วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องไม่ควรจะพูดถึงนะครับโอเคนะแต่ทีเนี้ยทางฝั่งของจีนมันก็เกิดภาพนี้สรุปของจีนก่อนนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของ geopolitics เรื่องของความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็อยากจะลดเรื่องของการพึ่งพาทางฝั่งของอเมริกานะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญคืออาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดสมรภูมิอะไรต่างๆหรือเปล่านะครับส่วนถ้าเป็นในมุมของประชาชนคนจีนทั่วไปอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมอาจจะเป็นเรื่องของเทรนด์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามองโดยทั่วไปเราจะเห็นว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะทางฝั่งของธนาคารกลางจีนหรือคนจีนเท่านั้นแต่ว่ามันกำลังเกิดขึ้นทั้งโลกถูกไหมฮะถ้าเป็นธนาคารกลางก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีทั้งโปแลนด์ด้วยใช่ไหมก็มีการเก็บสะสมถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบงก์ชาติไทยเองก็ติดอันดับต้นๆของโลกอยู่เหมือนกันในช่วงประมาณ 2-3 ปีล่าสุดตอนที่ซื้อใหม่ๆผมว่าหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าเฮ้ยแบงค์ชาติจีนเอ้ยแบงค์ชาติไทยเนี่ยนะฮะทำไมถึงไปเก็บล่ะเขาก็อธิบายเรื่อง purchasing power เพราะหมายถึงว่ากำลังซื้ออะไรต่างๆนะครับจะรักษาตัวกำลังซื้อเอาไว้พร้อมเป็นเรื่องของต่างเงินเฟ้อที่มันพุ่งขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแบงค์ชาติผมว่าน่าสงสารนะคือทำอะไรขยบอะไรทีก็โดนกดดันมาโดยตลอดในทุกทิศทุกทางเลยนะครับแต่อย่างเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเฮ้ยเขาทำถูกเขาอ่านเกมได้ถูกจริงนะครับเพราะฉะนั้นทองคำที่ถือมาเยอะๆเนี่ยจริงๆถ้ามองนะในเชิงของ unrealized เพราะคงไม่ขายหรอกแบงค์ชาติคงไม่ขายออกมาหรอกนะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงของ direction ที่ทำมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ถือว่ามาถูกทางนะก็ถือว่ามาถูกทางมากๆเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ามีรูปอันนี้ไหมมีนะครับเห็นว่าอันเนี้ยหลายๆธนาคารกลางเองก็มีการสะสมตัวทองคำมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้เป็นภาพของทั้งโลกเลยนะครับก็จะเห็นว่าตุรกีเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกหรือเปล่านะแต่มันมาจากตัวสภาทองคำโลกนะครับตุรกีถือตัวเงินสำรองระหว่างประเทศเนี่ย 100% เป็นทองคำเลยนะเวเนซุเอลา 82% ก็จะเห็นว่าประเทศแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่เขาอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแรงต่างนะครับก็เลยมาสะสมตัวทองคำเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศนะครับก็อย่างเช่นอเมริกานะครับก็ยังถืออยู่เนี่ยประมาณสัก 70% ใช่ไหมฮะตรงกลางตารางเนี่ยเห็นไหมฮะเยอรมนีเนี่ยประมาณ 70% ฝรั่งเศสประมาณสัก 65-67% เนี่ยคร่าวๆนะครับจีนเนี่ยลงไปข้างล่าง นะฮะเห็นไหมโอ้มีจีนเนี่ยที่เราคุยกันมาเมื่อกี้ที่บอกว่าซื้อเงินเยอะๆเนี่ยถ้าเทียบกับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเขาอยู่ที่ 4.3% เท่านั้นเองเมื่อกี้ผมปัดเศษใช่ไหมครับตอนที่เราคุยกันตอนต้นเนี่ยนะครับปัดเศษขึ้นไป 4.5% คร่าวๆแหละนะเพราะเขาซื้อเพิ่มอีกใช่ไหมคือยังถือว่าสัดส่วนน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศที่อยู่บนน่ะนะครับเดี๋ยวดูไทยหน่อยไทยมีไหมผมเอามาหรือเปล่านะอาจจะไม่ได้เอามานะครับโอเคไม่เป็นไรนะแต่ว่าจะชี้เห็นเฉยๆว่าที่เราเห็นว่าพี่จีนเนี่ยเขาเก็บสะสมทองคำมาเยอะๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสัดส่วนมันยังแค่ประมาณสัก 4.5% เท่านั้นเองยังน้อยมากทางฝั่งของอเมริกาไอ้ตัวพันธบัตรตัวบอลอเมริกาที่เขาถืออยู่ยังถือว่าเยอะมากงั้นมันยังได้อีกเยอะเขายังขายดัมบอลลงมาได้อีกเยอะนะครับแล้วก็ไปซื้อทองคำได้เยอะนะครับมันก็เลยมันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับนะว่าทำไมช่วงนี้เราจะเห็นข่าวเริ่มออกมาเยอะนะครับแล้วเขาก็ยังซื้อไปเรื่อยซื้อไปเรื่อยเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวผมลองดูว่านี่อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับส่วนที่สองที่ผมอยากจะชวนคุยเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วว่าทำไมทางฝั่งของจีนเขาถึงมีการซื้อทุกราคาซื้อไม่ยั้งเลยส่วนที่สองเนี่ยที่ชวนคุยว่าเฮ้ยแล้วทางฝั่งของทองคำที่มันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเราควรจะเข้าไปเก็บหรือยังสายเกินไปหรือยังนะผมว่าคนอาจจะมีการตั้งคำถามลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราอาจจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าที่เราซื้อทองคำเนี่ยนะครับคนทั่วไปแล้วกันเราซื้อทองคำเพราะอะไรอย่างแรกมันเป็นเรื่องของเครื่องประดับนั่นคือก็ทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับเราอาจจะใส่เพราะมันสวยงามแล้วบ้างไปนะครับอย่างที่สองเนี่ยเราลงทุนเพราะอยากจะ hedge กับ inflationนะครับหรือว่าจะป้องกันความเสี่ยงจากต่างเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาที่ไปดูตัวเลขมาเนี่ยครับการลงทุนในทองคำเนี่ยที่เห็นมันไม่ค่อยไปเนี่ยจริงๆแล้วมันยังให้ผลตอบแทนที่ถือว่าพอสมควรนะประมาณ 7.5% เงินเฟ้อโดยทั่วไปนะครับไม่นับในช่วงหลังโควิดที่มันพุ่งปี๊ดแบบผิดปกติใช่ไหมครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 3.5 นะครับจนถึง 4% คร่าวๆแล้วแต่ประเทศแต่นั่นแปลว่าการให้ผลตอบแทนในการลงทุนในทองคำมันเยอะกว่านะเพราะ 7.5% นะครับก็สูงกว่าประมาณ 4% สูงกว่าทางฝั่งของอัตราเงินเฟ้อนั่นก็แปลว่าอะไรคือเราสามารถที่จะซื้อทองคำแล้วป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้เพราะมูลค่าของมันยังมีการปรับตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าเมื่อ50ปีที่แล้ว60ปีที่แล้วเนี่ยทองคำยัง400บาทเลยตอนนี้ต้องโอ้โห 40,000 กว่าแล้วนะทีนี้อย่างที่3เหตุผลที่เราซื้อทองคำกันเนี่ยเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการ store of value นะครับหรือว่าการคงของตัวมูลค่าของมันไว้หรือมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนทั่วโลกมันเชื่ออย่างนั้นนะครับซึ่งไอ้ตัวหนึ่งที่สามารถอธิบายได้ก็คือภาพตรงนี้นะฮะนี่นอกเหนือจากที่เราบอกว่ามันมีค่าทุกคนเนี่ยมองเห็นค่าต่างๆนะครับอันนี้คือ stock to flow ratio นะครับอธิบายคร่าวๆเนี่ยมันจริงๆมันเหมือนกับตัวปริมาณทองคำที่มันออกมานะครับกับที่มันขุดได้เนี่ยจริงๆมันเท่าไหร่นะฮะใครอยากรู้ที่มาของสูตรไปลองเสิร์ชดูนะครับผมคงไม่มีเวลามาอธิบายตรงนี้นะครับแต่ว่าเอาคร่าวๆอย่างอันเนี้ยค่าเฉลี่ยมันประมาณ66เท่าความหมายก็คือว่ามันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ66ปีนะครับมันถึงจะสามารถที่จะเทียบกับตัวที่ขุดออกมาได้ในแต่ละปีทองคำตอนนี้ยังขุดออกมาได้นะครับแต่ว่าขุดได้น้อยมากต้องใช้เทคโนโลยีสูงมากต้นทุนมันสูงมากเทียบกับปริมาณทองคำที่อยู่ในตลาดโลกณตอนนี้เนี่ยนะครับต้องใช้เวลา66ปีเนี่ยนะครับกว่าที่จะออกมานะครับงั้นก็มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเมื่อเปรียบเทียบนะกับตัวอื่นๆนี่นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยทองคำมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงยืนยงมาเป็นระดับ 5,000 ปีแต่ว่าไอ้พวกเกลือนะไอ้พวกอะไรต่างๆหอยเปลือกหอยเนี่ยมันมาได้ช่วงนึงพอพิมพ์ออกมาเยอะๆหมายถึงว่าพอหามาเยอะๆพอหาได้จากท้องทะเลนู่นนี่เยอะๆมูลค่ามันก็หายไปถ้าเทียบกับเงินตอนนี้ก็คือพิมพ์เงินเยอะๆนะครับมันก็จะไร้ค่าไร้ราคานะครับแต่ทองคำมันขุดออกมาได้น้อยแหมต้องใช้เวลา66ปีนะครับเมื่อเทียบกับตัวสต็อกที่อยู่ในตรงเนี้ยนะครับแล้วก็การขุดออกมามันแพงแทนที่เราจะไปขุดเองฉันก็ไปซื้อในท้องตลาดไม่ดีกว่าเหรอมันก็จะมีไอเดียลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาทองคำมันถึงเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับตัวซิลเวอร์จริงๆก็มี stock to flow ที่ถือว่าใช้ได้ประมาณ20เท่าแต่พวกสินค้าอื่นๆสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมันถือว่าต่ำมากๆนะครับมันถือว่าต่ำมากๆเลยนะฮะ นั่นก็แปลว่ามันสามารถขุดออกมาได้ค่อนข้างจะเร็วนะฮะพอขุดออกมาได้ค่อนข้างเร็วมันก็จะไร้ค่าไร้ราคานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ชี้ให้เห็นแบบนี้นะครับในเชิงของตัวเลขนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับปึ๊บปึ๊บใช่ครับนี่ท่านนี้ก็อธิบายถูกนะครับ stock to flow อย่างเช่นสมมติ66ปีความหมายคือว่าต้องใช้เวลา66ปีใช่ไหมถูกต้องครับคือต้องใช้เวลา66ปีนะถึงจะสามารถผลิตหรือขุดออกมาให้เท่ากับปริมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันอันนี้ผมพูดชัดๆเลยเพราะมันต้นทุนมันสูงเทคโนโลยีมันสูงกว่าจะเหมืองกว่าจะขุดออกมาเนี่ยโอ้กระบวนขั้นตอนอะไรเยอะถูกไหมฮะแถมไม่รู้ว่าจะล้มหายตายจากอะไรมันเราเห็นข่าวมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมีความยากตรงนั้นมันเลยใช้เวลาตั้ง66ปีถึงจะเทียบเท่ากับปริมาณที่ขุดออกมาอยู่ในณตอนนี้อันนี้พูดให้มันเป็นภาษาแบบให้มันเข้าใจง่ายงั้นมันเลยอาจจะไม่คุ้มที่จะไปขุดนั่นเองมันก็เลยมีคุณค่าของมันนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องของธนาคารกลางนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ทองคำมันจะขึ้นไปค่อนข้างเร็วเนี่ยถามว่ามันจะเป็นแบบไหนอันนี้ถ้าตอบแบบกันเองนะครับหลังไมค์กันเองนะไม่รู้เรียกว่าหลังไมค์หรือหน้าไมค์ดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับ 2,700 ท่านนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนนะครับคนไหนที่ไม่ตาม YouTube แล้วก็TikTok ก็ไป follow กันด้วยนะครับก็ถ้าตอบแบบหลังไมค์นะรวมถึงหน้าไมค์ตอนนี้ที่เราอยู่กันเกือบ 2,700 เนี่ยนะครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งระดับโลกเงินเสื่อมค่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของกราฟอันนี้ส่วนตัวนะครับผมว่ามันเป็น3ประเด็นนี้ความขัดแย้งระดับโลกซึ่งตอนนี้มันหนักมากละถูกไหมที่เราเห็นในแต่ละภูมิภาคอย่างที่สองเป็นเรื่องของตัวค่าเงินที่มันเสื่อมค่าด้วยนะครับทางฝั่งของเงินดอลลาร์แล้วก็หลายๆสกุลเนี่ยนะครับส่วนที่สามเนี่ยมันเป็นเรื่องของกราฟที่สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูทีละประเด็นนะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยความขัดแย้งในระดับโลกถามว่าทำไมมันถึงมีนัยยะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของกราฟนะครับเวลาที่มันเกิดเรื่องอะไรร้ายๆทองคำเขาจะชอบเรื่องร้ายๆใช่ไหมครับเวลาที่มันมีเรื่องร้ายๆคนก็จะเอาเงินไปพักนะครับที่ทองคำนะอย่างเช่นออยล์คริสิสตั้งแต่ปี1974นะครับช่วงนั้นราคาทองคำก็พุ่งปรี๊ดสงครามอัฟกานิสถานนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับแล้วก็จะมีตัวสงครามต่างๆก็มักจะเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราเล่นกับตัวสงครามเนี่ยนี่ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าผลตอบแทนเฉลี่ยที่ผมไปเก็บตัวเลขมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 10% แต่ที่ผมบอกว่าต้องระมัดระวังเนี่ยมันจะมีเงี้ยไอตอนที่มันเหมือนกับว่าฮึ่มๆกันไปหรือฮึ่มๆกันมาเนี่ยผมว่ามันจะขึ้นมันจะเหมือนกับณตอนเนี้ยขึ้นไปแต่พอมันถึงจุดที่มันแบบโอ้โหจุดพีคอ่ะคำว่าจุดพีคคือไม่ใช่ว่าสงครามจบนะเพื่อนคือจุดพีคคือมันอาจจะแบบว่าเช่นยิงกันใหญ่ตู้มตามปึ๊บปั๊บอะไรที่มันแบบเกิดเปรี้ยงเดียวแบบแพนิคแบบสุดๆอ่ะอันนั้นเนี่ยมันก็ถึงจุดสุดยอดของมันละนะครับจุดที่แบบจุดพีคของมันในรอบนั้นนะครับหลังจากนั้นราคาทองคำร่วงนะครับต่อให้สงครามยังไม่จบแต่ร่วงนะเพื่อนฉะนั้นต้องระวังนะครับถ้าเราเล่นเรื่องนี้นะเราเล่นเรื่องประเด็นนี้นะครับต้องระมัดระวังด้วยนะฮะถ้ามันเราเห็นข่าวว่าโอ้มันเกิดสิ่งที่เรากลัวกันคือสงครามโลกสมมุตินะครับคือไม่อยากให้เกิดแต่สมมุติว่ามันเกิดปุ้งปามปึ้งตึ้งตึ้งตึ้งที่แบบเป็นการระเบิดครั้งใหญ่ปั๊บเมื่อนั้นระวังนะครับล่วงนะฮะไปดูสถิติย้อนหลังได้เลยนะครับล่วงทันทีเลยนะครับสำหรับมันเหมือนกับมัน price in มันรับรู้ไปในราคาละนะเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ทุกคนในตลาดรู้โลกรู้คนก็เทขายกันเพราะฉะนั้นระมัดระวังในส่วนนี้นะครับค่าเงินเสื่อมค่านี้เราก็ว่ากันไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้มาแปะไว้ตรงนี้นี่เองนะครับจะเห็นว่าตัวค่าเงินของดอลลาร์เนี่ยมันก็สารวันเตี้ยลงมาเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับค่าเงินบาทด้วยมันก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้คนบางกลุ่มที่เขาอยากจะเก็บออมเนี่ยเขาก็ไปเก็บในทองคำนะครับรวมถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าพวกเราด้วยนะครับก็ลงทุนทองคำค่อนข้างเยอะอันนี้ประเด็นที่สามที่ผมว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วก็จริงๆผมได้ไอเดียนี้ตั้งแต่ประมาณสักกลางปีที่แล้วที่คุยกับพี่หมอวินนะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าจริงผมก็ดูทองคำมาเรื่อยๆดูตลอดอยู่ละทุกๆสัปดาห์แต่ก็จะตามมาเลยตลอดแต่ว่ามันน่าเบื่ออยู่ช่วงนึงอ่ะเพื่อนๆเขาจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันไม่ไปไหนเลยผมก็เลยคุยไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเฮ้ยพี่หมอวินเราไม่ได้คุยพูดเราไม่ได้พูดรับหลังนะเราพูดในการไลฟ์นี่แหละนะเราพูดในตอนไลฟ์เลยว่ากราฟมันสวยมากๆแล้วมันกำลังฟอร์มตัวเป็นแบบคัพแอนด์แฮนด์เดิลคนไหนที่เรียนเทคนิคมาจะเห็นว่าเนี่ยที่ผมพยายามจะลากให้ดูเนี่ยเป็นท้องช้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บสองครั้งฝั่งขวามือเนี่ยมันเป็นเหมือนด้ามจับไอตัวแก้วกาแฟนะครับพอมันเบรกปั๊บไปเลยส่วนตัวผมว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่นักเทคนิคทั่วโลกเนี่ยเขามองเห็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันฟอร์มตัวมันสะสมพลังอะถ้าศัพท์ผมนะผมจะเรียกว่ามันคือสะสมพลังมันสะสมพลังมาตั้งแบบสิบกว่าปีอะเราจะเห็นว่าทองคำมันน่าเบื่อมากทุกครั้งที่มันน่าเบื่อแล้วเราถอดใจแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน นะครับซึ่งมันเกิดภาพนั้นในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาพอมันสะสมพลังปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็มีหลอกเรานิดนึงใช่ไหมฮะออทามไฮไป 2-3 รอบเสร็จปั๊บขึ้นไปปั๊บถูกกระทืบลงมาปังปังปังนะครับแต่พอมันเบรกถึงจังหวะที่มันเบรกปั๊บปึ๊บไปเลยแล้วทุกคนก็จะเริ่มลังเลละเพราะมันจะเหมือนกับว่าเป็นภาพจำครับว่าพอขึ้นออทามไฮปั๊บเราต้องขายนะครับเพราะฉะนั้นในปีอย่างเช่นปี2022นะมีออทามไฮปั๊บขายคนไปหน้าร้านขายใช่ไหมฮะเยอะมากนะปี2023เกิดอีกรอบนึงนะครับประมาณสักมิถุนายนกรกฎาคมแถวๆนั้นเนี่ยออทามไฮปั๊บทุกคนก็เรียนรู้แล้วไงโอ้รอบที่แล้วฉันขายไม่ทันแล้วราคามันร่วงมาเยอะรอบนี้ขายดีกว่านะครับมันก็ลงจริงพอต้นปีนี้ไปต่อจอออทามไฮแล้วจอออุ้ยยังไงเอายังไงดีนะขายดีไหมขายดีไหมพอภาพมันจำนะเหมือนกับว่ามันเราจะเรียนรู้ไง 3-4 รอบถ้าเราไม่ขายมันร่วงหนักนะเราก็ขายหลายคนผมเชื่อว่าขายนะไปที่หน้าร้านผมว่าขายนะมือไม้สั่นเหมือนกันนะครับเพราะกลัวมันจะเหมือนภาพในอดีตนะครับทุกครั้งที่มันเป็นแบบนี้ถ้าเราพร้อมจะแกงขายเนี่ยพร้อมเบรกปั๊บส่วนใหญ่มันจะไปในเชิงจิตวิทยามันเป็นอย่างนั้นเสมอผมก็จริงๆผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมอย่างนั้นเพราะว่าในเกมทุกเกมเนี่ยคนส่วนน้อยมักจะเป็นผู้ชนะทุกเกมทุกสินทรัพย์ทุกธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพื่อนนะพอเราอดใจไม่ไหวเราขายไปรอบนี้มันไปยาวเลยแล้วเราจะเริ่มลังเลแล้วเราจะกล้าเมื่อไหร่รู้ไหมฮะตอนที่มันใกล้จะดอยครับถูกไหมฮะถ้าเราใกล้จะดอยปั๊บผมว่าเราจะกล้าเชื่อไหมผมเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนอันนี้จริงไม่ว่าอะไรผมไม่รู้ว่าพี่เขาดูเราอยู่หรือเปล่านะครับก็พี่ช่างภาพเราก็ไปถ่ายงานด้วยกันใช่ไหมครับเขาก็ถามว่าเฮ้ยอีกทองคำซื้อได้ยังอ่ะเอ้ยมันเริ่มมาแล้วนะคำพูดเหล่านี้มันเริ่มมาแล้วนะหรือสัปดาห์ล่าสุดพี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยเขาถามเฮ้ยน้องอีกทองคำขึ้นมาขนาดนี้แล้วซื้อได้ยังอ่ะเฮ้ยเริ่มมาแล้วนะถ้าทุกคนจำกันได้นะครับรอบก่อนหน้ามันก็จะมีบิตคอยใช่ไหมครับประมาณสัก4ปีที่แล้วนี่แหละก็เป็นแบบนี้แต่รอบนั้นเนี่ยมันเยอะมันเยอะมากๆรอบนี้ของทองคำผมว่าเพิ่งเริ่มคนเริ่มแบบเริ่มอดใจไม่ไหวอ่ะเพราะเห็นมันไปต่อทุกวันอ่ะนะครับเริ่มถามแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะที่แม้กระทั่งขอโทษนะถ้าพี่แท็กซี่พี่ยามหรือใครก็ตามที่ปกติไม่ได้ลงทุนในทองคำแล้วเขาเริ่มมาตั้งคำถามว่าซื้อได้หรือยังเตรียมตัวนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เสมอนะครับอันนี้จริงๆนะใช้ได้ทุกสินทรัพย์เลยเพราะฉะนั้นเวลาอะไรที่มันขึ้นมาแรงๆเร็วๆเนี่ยต้องระวังนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้ผมว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบนั้นมันอาจจะเพิ่งเริ่มก็ได้ความรู้สึกตรงนี้มันอาจจะเพิ่งเริ่มก็ได้ถูกไหมฮะโอเคนะครับอันนี้มันเป็น3เรื่องนะที่ถ้าผมจะบอกคนที่สนิทกันผมจะบอกว่าอันนี้มันคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้ตัวทองคำมันขึ้นมารอบนี้แล้วทำออทามไฮเรื่องแรกความขัดแย้งระหว่างประเทศสงครามมันอาจจะเกิดก็ได้ทุกคนอาจจะเห็นแล้วสงครามเกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคใช่ไหมเพื่อนนะครับแต่ทุกคนยังไม่ได้ไพรซ์ซินว่าจะเกิดสงครามโลกหรือเปล่าถ้าเราฟังอาจารย์ทวีสุขมันอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงแล้วแต่คนยังไม่ได้ไพรซ์ซินในมุมนี้ใช่ไหมครับค่าเงินเสื่อมค่าโอเคคนอาจจะเริ่มไพรซ์ซินละคนอาจจะเริ่มรับรู้ในมุมนี้บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของกราฟคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มหันมามองก็ได้นะครับอันนี้คือหลังใหม่แต่ถ้าหน้าใหม่เราก็ต้องตอบรอหน่อยมีเหตุผลอะไรบ้างคุณอีกช่วงนี้ผมบรรยายบ่อยนะครับก็ไปตามเวทีต่างๆนะครับก็จะอธิบายอีกแบบนึง เราก็ไม่รู้ไงเพราะเราไม่รู้ว่าคนฟังของเราเป็นยังไงนะฮะเราก็จะมีอีกวิธีนึงในการที่จะอธิบายเหมือนกันนะฮะผมก็จะไล่เรียงเลยเวลาที่สมมุติว่าไปอยู่บนเวทีนะฮะจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะพูดบนเวทีนึงนะครับก็บอกว่าเนี่ยทุกท่านครับผมคิดว่ามันน่าจะมีอยู่3ภาพครับนะภาพแรกคือภาพระยะสั้นนะภาพที่2คือภาพระยะกลางภาพที่3คือภาพระยะไกลภาพระยะสั้นก็ต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจนะก็ต้องดูเรื่องของตาเงินเฟ้อนะฮะเศรษฐกิจของอเมริกาเป็นยังไงออกมาดีเกินคาดหรือเปล่านะแล้วก็ไปฟันธงกับเขาด้วยนะว่าท่านนอนฟาร์มเพโลเนี่ยที่ออกมาวันศุกร์เนี่ยถ้ามันออกมาดีกว่าคาดเยอะๆนะระวังนะเดี๋ยวทองคำจะถูกทุบปรากฏธงหักครับเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามที่ทฤษฎีถูกไหมที่ผมเล่าในตอนต้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตโอเคนั่นคือประเด็นที่1 นะครับภาพระยะกลางคุณต้องดูนะว่าคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยคำว่ายังไงนะผมดูทุกวินาทีเลยผมดูนะว่าท่าทีของเขาเป็นยังไงเฮ้ยแต่จริงผมดูจริงๆนะผมดูว่าเขาจะสื่อออกมาในรูปแบบไหนคือคำพูดคือเรื่องหนึ่งแล้วเห็นว่าเขาสับขาหลอกเราหลายต่อหลายครั้งใช่ไหมครับเมื่อปลายปีบอกว่าไม่ลดเงินเฟ้อไม่ลงเลย ต้นปีบอกไม่ลด The job is not done นะยังไม่จบเลยนะฮะ Fed's job is not done นะครับหน้าที่ของ Fed ยังไม่จบเลยอย่าเพิ่งดีใจไปแต่คนในตลาดมิสเตอร์มาร์เก็ตบอกว่าโอ้เดี๋ยวจะลดไป6ครั้งปีนี้นะครับลดดอกเบี้ยเนาะนะจะลด6ครั้งจะลด3ครั้งอะไรว่าไปนะครับคนก็โหมไปโหมเชื่อไปนะครับตามหน้าข่าวที่ออกมานะครับแล้วคนบอกว่าครั้งแรกเดี๋ยวเฟดลดแน่นอนมีนาคมเห็นกันนะปรากฏว่าเป็นไงครับนี่เดือนอะไรฮะนี่เดือนเมษายนนะครับลดหรือยังครับยังไม่ลดนะเลื่อนไปอีกครับเลื่อนเป็นเดือนมิถุนาเดี๋ยวรอดูว่ามิถุนาจะลดหรือเปล่านะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเฮ้ยทางฝั่งของเฟดเริ่มเปลี่ยนท่าทีเมื่อประมาณสักผมจำไม่ผิดนะประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าแย่ๆเหมือนกันอาจจะลดแต่ก็แทงกั๊กนิดนึงขึ้นอยู่กับ data independent นะครับก็คือว่าต้องขึ้นอยู่กับข้อมูลของเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงนั้นๆด้วยอาจจะปรับท่าทีทีหลังก็ได้นะครับคือถ้าเราคอยตามเฟดไปเรื่อยๆบางทีผมว่ามึนอะผมว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวช่วงนี้จะลดเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ลดเดี๋ยวช่วงนี้จะยังไงแล้วเราก็จะชอบเสพข่าวอะไรที่มันแบบเป็นลักษณะของรายวันนะถูกไหมฮะคือถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยจริงๆผมก็จะโพสต์ข่าวที่เป็นรายวันอาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันถ้าไม่ได้มีนัยยะอะไรก็จะไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับเพราะว่าบางทีมันทำให้นักทุนมันค่อยเขวเหมือนกันนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้แหละอันนี้เรื่องที่ชัดเจนมากเขาเฟดเขาจะพูดในแต่ละวันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ทันเกมเขาเราไม่ได้มองภาพใหญ่ว่าภาพใหญ่ตอนนี้มันเป็นยังไงเงินเฟ้อมันลงจริงหรือเปล่านะครับอะไรต่างถ้าเราไม่ได้เห็นภาพใหญ่ว่าสงครามกำลังโหเดือดมากๆขนาดนี้เราก็อาจจะทำให้เราพลาดเพราะเราไปลงทุนตามเฮดไลน์นะครับหรือว่าตัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ต่างๆที่เขาประกาศออกมาแล้วคนก็ออกมาแปลกันแค่สั้นๆนะครับคนก็อาจจะพลาดตรงส่วนนั้นไปซึ่งผมก็ไม่ได้บายลักษณะแบบนี้ในมุมการลงทุนด้วยนะครับเพราะผมลงทุนเองเนี่ยผมก็จะรู้ว่าวิธีการนี้มันเสี่ยงมากๆสำหรับการลงทุนมีโอกาสที่ติดดอยสูงนะฮะไอตอนที่ติดดอยเนี่ยเขาไม่มาช่วยเราหรอกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเราต้องดูไปเรื่อยๆนะแล้วอ่านเกมไปเรื่อยๆว่าภาพใหญ่เป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวจะขอดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่ามีอะไรไหมนี่นะครับเราจะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันทะลุกรอบที่ถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญมาตั้งแต่ในช่วงประมาณสักปลายมีนาคมนะครับมันชนประมาณ 2-3 รอบไม่ผ่านแต่รอบนี้ผ่านแล้วผ่านแบบเงียบๆคนไม่ค่อยพูดถึงนะครับแต่ตอนเนี้ยคนเริ่มพูดแล้วนะครับขึ้นมา90เหรียญเนี่ยเริ่มกลับมาพูดแล้วนะครับอันนี้ก็ติดไว้ในใจอันที่2โกโก้เฮ้ยนี่เรากินโกโก้กันทุกวันนี่เราไม่รู้นะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเขาแบกต้นทุนเท่าไหร่มันขึ้นมาตั้งกี่เด้งแล้วอ่ะนี่แค่ไม่กี่เดือนเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนี้ 4,000 หน่วยไม่รู้หน่วยอะไรหน่วยเหรียญหรือเปล่าฮะขึ้นมาเกินเท่าตัวนะครับเพื่อนๆถูกไหมฮะมีอะไรอีกอันนี้เงินโลหะเงินเราสนใจเฉพาะฝั่งของทองคำแต่จริงโลหะเงินมันไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆนะพุ่งปรี๊ดนะครับนี่สูงที่สุดในรอบพอๆกับทองคำอ่ะแต่ยังไม่ออลไทม์ไฮนะครับแต่ก็สูงมากๆอันนี้คอปเปอร์ตัวทองแดงนะครับแล้วเป็นกราฟมันธ์นะครับคือรายเดือนจะเห็นว่ามันกำลังจ่อๆจุดที่เป็นแนวต้านที่มีระยะสำคัญเหมือนกันนะครับซึ่งยังไม่ผ่านมาตั้งแต่ไหนเนี่ยตั้งแต่ต้นปี2023คอปเปอร์ผมว่าสำคัญนะเพื่อนต้องติดตามนะครับเหตุผลคืองี้ฮะเพราะว่าไอ้พวกสินค้าต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกโทรศัพท์มือถือพวกอะไรพวกนี้หรือในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราใช้ทองแดงเพราะฉะนั้นผมก็จะดูตลอดว่าเฮ้ยราคาตอนนี้เป็นยังไงเพราะมันจะมีผลต่อต้นทุนของหลายๆอุตสาหกรรมใช่ไหมถ้ามันขึ้นมาจ่อๆแบบนี้เราก็ต้องติดตามมันต่อแล้วมันจะออลไทม์ไฮเหมือนสินค้าพวกพันธุ์อื่นๆหรือเปล่านะครับถ้าออลไทม์ไฮเฮ้ยไอ้ที่เราคิดว่าเงินเฟ้อมันอาจจะลงเนี่ยลงจริงหรือเปล่ายังไม่ได้ปัจจัยที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมครับเรื่องของสงครามเรื่องของการปิดตรงนั้นตรงนี้จะทำให้ต้นทุนการขนส่งมันจะพุ่งปีหรือเปล่าค่าระวางเรือจะสูงขึ้นหรือเปล่านะครับถูกไหมฮะมีตัวยางพาราด้วยมั้งเดี๋ยวขอดูหน่อยนะฮะว่าเอามาหรือเปล่านะครับไม่ได้เอามานะครับไม่ได้เอายางพารามายางพาราก็พุ่งปีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนี้ก็อาจจะเริ่มย่อแล้วใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่เราเห็นคือว่าพวกสินค้าพวกพันธุ์ต่างๆมันแอบมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนใครที่ลงทุนอยู่ในหุ้นที่เกี่ยวข้องอาจจะยิ้มออกยิ้มแบบเบา นะครับเพราะมันอาจจะมีจังหวะที่ขึ้นหุ้นยางพาราจะขึ้นอยู่สักช่วงหนึ่งแล้วก็ถูกตกลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนนะครับในภาพทางฝั่งของต่างประเทศด้วยคนไหนผมว่ามีนะอาจจะมีบางท่านที่ลงอยู่นะครับก็อาจจะเอนจอยในช่วงที่มันขึ้นมาแบบนี้เงียบๆแบบเงียบๆเพราะคนไม่ค่อยเล่นกันนะครับแต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งสินค้าพวกมันถ้ามันขึ้นมาแบบนี้มันคือต้นทุนนะครับเพื่อนมันคือต้นทุนเพ้อๆนะแบงก์ชาติเขาอาจจะแบงก์ชาติไทยเนี่ยอาจจะถูกหรือเปล่าที่ยังไม่ลดดอกเบี้ยคือถามว่าลดดอกเบี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการจริงไหมมันจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการคนไทยเนี่ยผมว่ากำลังเจอกับเรื่องของภาระดอกเบี้ยที่มันสูงแบบเยอะมากๆเพื่อนนะหรือแม้กระทั่งหนี้ครัวเรือนใช่ไหมครับเราก็พุ่งขึ้นมา 90% ของ GDP แล้วงั้นคนไหนที่กู้บ้านคนไหนที่กู้นู่นนี่นั่นโดยเฉพาะโอ้โหหนี้ต่างๆเนี่ยหลายคนแบกหลังแอนเลยนะครับมันจะไปไม่ไหวนะงั้นก็เลยเรียกร้องแล้วกดดันบอกว่าเฮ้ยแบงก์ชาติอยู่ต้องลดดอกเบี้ยแล้วนะครับแต่ไอ้เมื่อกี้ที่เราเห็นกันอยู่ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเขาเลื่อนการขึ้นการลดดอกเบี้ยเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับอย่างเนี่ยอันเนี้ยเขาก็เริ่มมาพูดถึงแล้วนะครับบอกว่าอาจจะไม่ลดดอกเบี้ยก็ได้ในปีนี้หรือเฟดบางสาขาเนี่ยนะครับเนี่ยคุณบอมแมนเนี่ยเขาบอกอาจจะขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นี่เริ่มพูดแล้วนะอันนี้เราต้องติดตามสัญญาณเหล่านี้นะครับแล้วถ้าฝั่งของอเมริกาไม่ลงไม่ลดดอกเบี้ยเหมือนที่หลายคนคาดแล้วก็ price in เข้าไปในราคาประมาณนึงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้ามันขึ้นนะเหมือนกับที่คุณโบเมนบอกมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดอกเบี้ยถ้าเขาลงไม่ได้แถมยังต้องขึ้นอีกโอ้โหถ้าเราไปกดดันฝั่งแบงก์ชาติแล้วเขาลดลงไปจริงๆเนี่ยพอถึงจังหวะมันต้องกลับมาขึ้นอีกจริงๆมันจะเสียเรื่องของ credibility ความน่าเชื่อถือในมุมนั้นไปอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเป็นยังไงแล้วก็ฝั่งของรัฐบาลไทยเองก็มีการปรับตัวราคาน้ำมันดีเซลแล้วใช่ไหมครับให้มันเริ่มที่จะลอยตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของตัวกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดลบไปเนี่ยสารนั้นกองทุนเนี่ยผมก็จะว่ามัน 99,000 กว่าล้านเกือบแสนล้านบาทแล้วเขาบอกเขาก็อ้วกก็ไม่ไหวละอ้วกก็ไม่ไหวละลื้อเนี่ยหมายถึงรัฐบาลต้องมาช่วยแล้วล่ะนะก็ส่วนหนึ่งเขาเลยเริ่มขยับขึ้นมาซึ่งถ้าปล่อยลอยตัวแบบเต็มสตรีมเลยนะแบบไม่แบบไม่ยั้งนะตอนนี้ดีเซลต้อง36บาทโอ้โหถ้าขึ้นไป36เราไหวกันเหรอครับไม่ไหวนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือรัฐบาลซับซิไดซ์ตัวทั้งราคาน้ำมันตัวค่าไฟซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะช่วยเหลือคนอีกเยอะนะครับแต่มันสะท้อนไปที่ตัวอัตราเงินเฟ้อที่ติดลบมาติดต่อกันหลายเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าในตลาดโลกน้ำมันเมื่อกี้เริ่มขยับสินค้าโภคภัณฑ์เริ่มขยับต้นทุนสินค้าเริ่มขยับทางฝั่งของเฟดเกิดกรณีที่ไม่ลดดอกเบี้ยแถมต้องเพิ่มดอกเบี้ยจริงโอ้โหไม่แน่นะครับจริงๆแบงก์ชาติอาจจะคิดถูกนะครับเดี๋ยวต้องตามนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ฝั่งของกนง.คณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันผมก็จะว่าน่าจะกลางสัปดาห์นะครับลดไม่ลดหรือเสียงจะแตกหรือยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตามกันนะครับเพราะมันจะมีผลกระทบแบบโอ้ภาพระยะยาวเหมือนกันซึ่งเห็นใจกนง.นะครับเห็นใจฝั่งของแบงก์ชาติมากๆนะครับจะทำอะไรก็โดนหมดไม่ทำก็โดนนะครับถึงทำไปสมมติลดดอกเบี้ยไปแล้วเกิดในตลาดโลกเป็นแบบนี้เขาก็โดนใช่ไหมฮะโอ้นี่อยู่ในจุดที่เราเป็นหัวเรื่องหัวต่อที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนทั้งในระดับโลกแล้วก็ในบ้านเราด้วยนะครับทีนี้เรื่องของ globalpolitics นะครับหมายถึงว่า geopolitics สงครามเนี่ยส่วนตัวนะผมจะมีวิธีการดูอีกแบบนึงแต่ว่ามันอาจจะช้าสำหรับตัวนี้มันเป็นของอันนี้น่าจะเป็นของ backlog นะครับเพื่อนจริงพิมพ์ไปใน Google ได้เลยอะครับหลายๆอย่างเนี่ยเราพิมพ์เข้าไปง่ายๆเลยอะนะฮะว่าอันนี้น่าจะใช้คีย์เวิร์ดประมาณว่า global politics risk หรืออะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ว่า backlog นะครับแล้วมันจะขึ้นมาตัวนี้เลยอันนี้เป็นเดือนกุมภาอาจจะไม่ได้อัปเดตเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไอ้ตัวดัชนีต่างๆมิติต่างๆไส้ในเนี่ยเขาจะชี้วัดในหลายๆมิติเลยแล้วก็แปลออกมาเป็นกราฟว่าความวิตกกังวลทางฝั่งของ geopolitics ความขัดแย้งระหว่างประเทศเนี่ยตอนนี้กังวลมากน้อยแค่ไหนนะครับพอสะท้อนออกมาปั๊บในช่วงต้นปี2024เนี่ยจะดูเหมือนกับไม่เท่าไหร่เพราะมันเริ่มโค้งลงแล้วใช่ไหมครับแต่เดือนมีนาคมผมรอดูอยู่เพราะว่าตอนนี้เราถึงเมษาแล้วเขายังไม่อัปเดตคนไหนที่มีอินดิเคเตอร์ที่เร็วกว่านี้บอกผมหน่อยนะครับแต่นี้เป็นตัวที่ผมเอาไว้อัปเดตเรื่อยๆครับแต่มันอาจจะช้านิดนึงนะเพราะต้องรอฝั่งของตัว global เขาพับลีกออกมานะครับพอเป็นภาพลักษณะนี้มีนาคมเป็นยังไงเมษายนเป็นยังไงมันอาจจะกลับมาแล้วหรือเปล่าเพราะเราเริ่มเห็นสงครามในหลายๆภูมิภาคใช่ไหมครับอันนี้ก็ผมก็เอาไว้ตามดูอันนี้เป็นทริคเล็กๆที่ส่วนตัวที่เอาไว้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ความต้องการในการทองคำอันนี้ก็ ก็เป็นตัวpublic เหมือนกันนะครับพิมพ์เข้าไปเหมือนกันนะ World Gold Council พิมพ์อย่างนี้เลยนะครับแต่ก็เป็นความต้องการซื้อทองคำเนี่ยปรากฏว่ามันก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่อันนี้คือนักทุนรายย่อยทั่วโลกเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตัว hedge fund นะครับผมก็ไปตามคือทองคำเนี่ยมันจะมีหลายผู้เล่นใช่มั้ยครับตั้งแต่ต้นเนี่ยผมพูดถึงตัวธนาคารกลางใช่มั้ยครับเราพูดถึงคนจีนจริงๆอินเดียก็ซื้อติดต่อกัน9เดือนนะแต่ว่าไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่นะครับทางฝั่งของคนจีนก็ซื้อเยอะนะฮะ hedge fund ก็เป็นอีก1 player นึงนะครับอีก1ผู้เล่นนึงที่ซื้อทองคำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยพอไปดูสถานะของตัวลองเทียบกับช็อตเนี่ยนะครับก็ประมาณสัก6เท่าหมายความว่าเปิดลองโพซิชั่นมากกว่าช็อตโพซิชั่นคือคาดหวังว่าราคาจะไปต่อนะครับมากกว่าคาดหวังว่าราคาจะร่วงเนี่ยประมาณ6เท่านะครับนั้นอันนี้คือฝั่งของคนที่เป็นผู้เล่นหลักๆรายย่อยเองก็เริ่มที่จะขยับขึ้นมาแล้วอันนี้คือรายย่อยทั่วโลกนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็จะเริ่มที่จะเข้ามาซื้อแต่อีกส่วนหนึ่งที่ขัดแย้งกันเล็กๆคือเรื่องของตัวกองทุนที่เป็นประเภทแบบ ETF ในการลงทุนในทองคำนะพวก SPDR Gold Trust Fund อะไรพวกนี้นะครับเขาก็เหมือนกับว่าพอตออกมานะครับเราจะเห็นว่า ETF ตรงนี้มันลดลงเรื่อยๆมันหมายความว่าไงหมายความว่านักทุนรายย่อยบางส่วนเนี่ยเทขายทองคำมันก็แปลกนะที่นักทุนรายใหญ่ในระดับโลกในหลายๆมิติเนี่ยซื้อใช่ไหมครับแต่รายย่อยนะฮะรายย่อยที่เป็น ETF เนี่ยกลับขายออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ยกเว้นรายย่อยจีนนะครับรายย่อยจีนยังเข้าไปซื้ออยู่ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่เอามาโชว์ให้เห็นนะครับอันนี้เป็นอีกมิตินึงที่เราผมเอาไว้ดูเรื่อยๆแต่ไม่ได้เอามาเป็นการตัดสินใจในการลงทุนนะครับคือเรื่องของต้นทุนในการขุดเจาะอันนี้ก็ไปดูที่หน้าเว็บของ World Gold Council ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะระบุเลยว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยต้นทุนของหน้าเหมืองเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะอย่างตอนนี้รู้สึกตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณสัก 1,200 กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจำเป๊ะๆไม่ได้ผมน่าจะโน้ตไว้อยู่นะแป๊บนึงนะครับต้นทุนนะครับน่าจะอยู่ประมาณสัก 1,200 นิดๆ นะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าเจอเดี๋ยวนะครับถ้าเจอเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับ1,200นี่เจอละนี่ว่าละจดไว้ในสมุดตรงนี้นะครับ 1,232 เหรียญนะครับอันนี้อยู่หน้าเว็บเลยนะครับเพื่อนไปกดดูได้เลยนะเขาจะอัปเดตตลอดนะครับมันก็อีกระยะหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงประมาณสักผมว่าตอนช่วงประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะทุ่งที่ราคาทองมันร่วงไปประมาณสัก1,000หรือ 1,100 เหรียญนะครับเราก็จะเริ่มพูดถึงกันแล้วว่าเฮ้ยต้นทุนหน้าเหมืองมันเท่าไหร่ต้นทุนหน้าเหมืองเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันต่ำมากๆเนี่ยเขาคงไม่ขุดออกมาหรอกใช่ไหมครับเราก็จะมองว่าอันนี้มันอาจจะเป็นตัวดาวไซด์นะผมก็แค่เอาไว้ดูเล่นๆนะฮะดูเล่นๆว่ามันเป็นยังไงไม่ได้เอามาตัดสินใจในการลงทุนนะครับแต่ว่าอันนี้เผื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคอันนี้จะเป็นในเชิงของตัวกราฟอย่างที่เรียนไปนะครับพอผมคุยกับพี่หมอวินเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับที่บอกว่ามันเป็น Cup and Handle เนี่ยผมก็ตามละผมก็จะกดเข้ามาทำกันบ้านจริงๆผมดูทุกวันเลยนะครับแต่ว่ามันเพิ่งจะมาสวยๆนะครับประมาณสัก 2-3 เดือนล่าสุดนี้เองนะอันนี้คือดูเป็นรายวันเนี่ยจะตีคือพยายามจะตีในหลายๆรูปแบบทำกันบ้านอันนี้คือทำกันบ้านส่วนตัวที่อยู่ในที่ผมเซฟเอาไว้ในเทมเพลตของตัวเองนะครับตีเป็นแชนเนลมามันทะลุหมดเลยจริงๆนึกว่ามันจะติดแล้วนะในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ก่อนอันเนี้ยนึกว่ามันจะติดกรอบบนละที่ผมตีพาราเรลเอาไว้นะครับประมาณสัก 2,300 เหรียญ นะครับจริงๆมีอีกในอีกโซนนึงก็คือ 2,330 เหรียญที่ตีเอาไว้เนี่ยใกล้เคียงละนะครับถึงอยู่ในโซนประมาณ 2,329 เหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อแล้วนะครับเพราะโอ้โหตียังไงมันก็ไปอ่ะมันก็ทะลุหรือว่าอันเนี้ยเป็นกรอบเป็นรายชั่วโมงก็พยายามจะตีนะครับปรากฏว่าเฮ้ยวันล่าสุดมันกลับไปคือส่วนตัวเนี่ยผมจะเป็นฝั่งของ long only นะครับอันนี้ผมจะถนัดฝั่ง long position มากกว่านะครับแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนที่เก่งเนี่ยก็อาจจะช็อตลงมาได้ตามกรอบในภาพระยะสั้นๆนะครับมันอาจจะมีบางช่วงที่มันกระชากขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามันติดเกาะบนเนี่ยมันสามารถที่จะช็อตลงมาได้แต่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ถนัดฝั่งช็อตนะแล้วก็ส่วนหนึ่งคือพอมองภาพในภาพระยะใหญ่ครับก็คือกราฟรายเดือนแล้วก็รายสัปดาห์เนี่ยมันเป็นขาขึ้นอยู่ส่วนตัวเนี่ยผมก็เลยจะรอที่จะเปิดฝั่งลองไปเรื่อยๆนะครับนะจริงๆก็ขายหมูไปนะครับในไม้ที่เป็นเทรดดิ้งนะฮะเพราะมันเกินในตัวกรอบข้างบนที่เราตั้งเอาไว้นะฮะปรากฏว่าไปต่อเพราะฉะนั้นเราก็รอละนะครับไม่เป็นไรฮะก็เดี๋ยวรอรอบหน้านะครับแต่ยังไงมันจะมีทองตั้งแต่สมัยที่เราสะสมมาที่เป็นแบบทองแท่งอันนั้นก็ไม่ขายอยู่แล้วนะครับงั้นก็ ก็ยังได้ประโยชน์ในส่วนนั้นอยู่นะครับหรือว่าตอนที่แต่งงานอะไรเงี้ยครับก็ยังอยู่นะก็ยังไม่ได้ขายนะครับแล้วก็ซื้อทองแท่งอะไรมาเนี่ยก็ไม่ได้เคยขายเลยนะครับฉะนั้นก็จะยังได้ในมุมนั้นอยู่นะครับแต่พอเทรดดิ้งปั๊บเราก็ต้องทำตามสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้นะครับหรืออันนี้ลองเป็นกราฟรายเดือนตรงที่ตัดสินใจที่เข้าอีกไม้หนึ่งครับเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วอ่ะนะก็จริงๆก็ดูจ่อๆอยู่นะครับว่าจะเอาไงจะเอาไงจะซัดต่อไหมนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันทะลุหว่ารอบเนี้ยก็เลยจัดไปอีกสักไม้หนึ่งนะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับคือพอร์ตเทรดดิ้งคือขายไปแล้วนะฮะในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองตอนที่มันทำออทําไฮนะครับไม่นับวันล่าสุดนะวันล่าสุดวันเสาร์ใช่ไหมอันนั้นไปแล้วนะครับก็เสียดายเหมือนกันครับเป็นเรื่องปกตินะครับมันผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ทีเนี้ยทองคำในบ้านเราเนี่ยมันจะได้ประโยชน์2เด้งนะครับก็คือค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าอย่างมีนัยยะด้วยอันนี้คืออาจจะเห็นยุ่งเหยิงหน่อยเพราะว่าผมเซฟเป็นเทมเพลตของตัวเองแล้วจะตามตัวค่าเงินบาทมาเรื่อยๆเลยนะครับพอตอนที่มันเป็นชานแนลลงเนี่ยเราก็ตามดูให้มันจะออกจากกรอบเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าต้นปีนี้มันอ่อนค่าแล้วก็ออกจากกรอบนะครับพอออกจากกรอบปั๊บเฮ้ยมันเริ่มกลายเป็นเทรนด์ของการอ่อนค่านะครับคือถ้าเป็นกราฟหุ้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าโคตรสวยอ่ะคือสวยมากนะครับแต่มันไม่ใช่กราฟหุ้นไงมันตัวค่าเงินบาทใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นเรื่องของโฟลว์หรือเปล่านะครับที่ต่างประเทศเขามีการขายต่างๆนะครับทั้งตราสารหนี้ทั้งหุ้นไทยแรงต่างนะครับพอออกมาลักษณะแบบนี้มันก็อ่อนค่าไปเรื่อยๆแต่ในระยะนึงจริงมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่ลงทุนในทองคำใช่ไหมฮะเห็นว่าตอนนี้ก็วางไว้แถวๆสัก37กว่า37นิดๆนะครับที่เป็นไฮเดิมไม่รู้แล้วก็มันดันไปคลัสเตอร์กับตัวทงพาราเรลที่ผมวางไว้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับถ้าทะลุขึ้นไปอีกเอ้ยมันก็มีเสียวนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมโฟลว์มันไหลออกขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเราก็ต้องตามกันต่อนะเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าลงทุนในทองคำก็ดีใจด้วยนะครับเพราะมันขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่อย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้แหละว่าถ้าโดยส่วนตัวนะมันเริ่มมีคนถามแต่เพิ่งเริ่มสัปดาห์นี้เองสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งเริ่มมีคนถามว่าซื้อได้ไหมมันยังไม่เยอะแต่เมื่อไหร่ที่มันเยอะๆนะฮะหรือเวลาไลฟ์ครั้งต่อไปเนี่ยแล้วคนเข้ามาบอกว่าซื้อแล้วนะหรือจะซื้อดีไหมเนี่ยถ้ามันเยอะๆเนี่ยผมก็จะระวังแล้วนะนี่ผมบอกกันนะเพราะว่าพอเราทำรายการเนี่ยต้องบอกเหมือนกันว่าพอคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยเราก็จะส่วนตัวผมก็จะเอาไว้ดูด้วยนะครับว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่เขามองอะไรกันอยู่นะซึ่งรวมถึงพี่ๆเพื่อนๆนักลงทุนด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าคนอื่นจะใช้ทริคนี้ก็ได้นะครับก็เข้ามาดูในคอมเมนต์ว่าคนส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับ 2,800 คนนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับก็พยายามจะหาประเด็นนะครับพอดีวันนี้ตอนช่วงเย็นๆเห็นมีประเด็นที่แบงก์ชาติของจีนใช่ไหมครับที่เขาเข้ามาซื้อติดต่อกันเป็นเดือนที่17ก็เลยคิดว่าเราพอที่จะมีข้อมูลเพราะเราตามทางฝั่งทองคำมาประมาณหนึ่งนะครับก็เลยอยากเอามาแชร์แบ่งปันกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงเพื่อนๆมองไงอ่ะมันมีโอกาสไปต่อไหมลองพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับมาไปต่อกด1ไม่น่าแล้วนะกด2ครับอ้าวจัดมานะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวขอทักทายเพื่อนๆคนอื่นหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงอุ้ยนี่ไม่ได้ดูเวลาเลยชั่วโมง10นาทีละนะครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับโอเคคุณอัครรัตน์บอกคนดูออลไทม์ไฮนะครับโอ้ยไม่ครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมากกว่านี้นะครับออลไทม์ไฮเคยมากกว่านี้นะเป็นหลักหมื่นคนเลยก็มีนะฮะ15,000นะฮะเคยเหมือนกันนะครับแต่นี้ก็ลองดูนะฮะคุณณัฐพัฒน์บอกว่ามีร้านไหนที่ขายโกบีนแนะนำไหมครับอ๋อมีร้านไหนขายโกบีนไหมครับในไทยผมว่าไม่มีนะไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่าร้านทองหลายร้านเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนชิ้นเล็กๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นเทรนเหมือนที่เราเห็นที่ฝั่งของจีนที่มันเป็นโกบีนไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับแต่มันอาจจะเป็นแบบจี้เล็กๆอะไรพวกเนี้ยนะฮะหรือว่าเป็นคอลเลกชันปีพิเศษนะฮะสมมติว่าเป็นปีมังกรทองผมเห็นหลายร้านเหมือนกันก็ทำเป็นมังกรทำเป็นตัวแบบจิ๋วๆเล็กๆปีหมูก็จะเป็นแบบหมูทองอะไรพวกนี้นะครับมันแล้วแต่ร้านนะครับเดี๋ยวนะฮะขอดูหน่อยนะเป็นยังไงนะครับโอเคราคาทองแพงซื้อหุ้นเหมืองทองจะวิ่งขึ้นตามทองไหมครับน่าสนใจแต่ผมว่ามันน่าจะมาแล้วนะ แต่ผมไม่ได้ดูแต่ผมเดา ว่ามาแล้วคุณพัทยานะฮะผมว่ามาแล้วเพราะตามธรรมชาติมันจะมีคนที่ฉลาดกว่าเราเสมอนะฮะเราเข้าไปเก็บเร็วกว่าเราเสมอนะฮะโอเคเป็นยังไงแล้วผมไลฟ์ตอนแรกผมตั้งใจว่าผมจะไลฟ์ มาชวนเพื่อนๆคุยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะเออแต่ว่าเพลินไปนิดนึงกับนิดชั่วโมง15นาทีละเออนะดูสินอนผลหลับไปแล้วเนี่ยจริงๆผมต้องเอาเขาเข้านอนนะเนี่ยเดี๋ยวเราหาเวลากันใหม่เนาะนะครับว่าเวลาไหนที่จะเหมาะสมนะครับเพราะว่าช่วงคืนเนี่ยผมก็จะต้องแหมพาน้องวันผลเข้านอนด้วยนะครับอืมนะวันนี้ไปเล่นมาเหนื่อยเลยนะฮะน้องวันผลเนี่ยนะฮะโอเคเอาพี่หมอวินนะพี่หมอวินสวัสดีครับจริงอย่างที่ผมย้ำในไลฟ์นะครับว่าไอเดียเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไอเดียในการลงทุนทองกับพี่หมอวินแล้วต้องขอบคุณพี่หมอวินด้วยเพราะรอบเนี้ยที่ผมกำไรพอร์ตเทรดดิ้งเนี่ยเพราะพี่หมอวินคำนั้นเลยตั้งแต่กลางปีที่แล้วเพื่อนพี่หมอวินโคตรแม่นในทุกสินทรัพย์เลยนะครับเพื่อนผมก็จะเชิญพี่หมอวินมาทุกๆเดือนนะครับว่ามาอัปเดตมุมมองต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตามครับไปตามพี่หมอวินกันได้นะครับแม่นมากๆนะครับอันนี้ต้องขอบคุณพี่หมอวินออกอากาศด้วยนะฮะแต่ว่าขายหมูไปแล้วอ่ะพี่หมอวินไปแล้วอ่ะนะฮะโอ้คนส่วนใหญ่บอกว่าไปต่อนะครับ1111กันหมดเลยโอเคท่านนี้บอก2เพราะขายหมูแล้วโอเคได้เดี๋ยวลองรอบใหม่ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันนะครับเราก็ตามกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคคุณเล็กบอกแชร์แล้วค่ะค่าเงินบาทอ่อนเพราะอะไรคะนะฮะก็ผมว่ามันคงมีหลายเหตุผลแหละนะครับทั้งเรื่องของตัวโฟลว์เรื่องของความเชื่อมั่นหรือแม้กระทั่งพวกนโยบายต่างๆนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเป็นยังไงนะฮะเอาจริงไหมนะครับความชัดเจนเป็นยังไงนโยบายที่ดึงดูดไม่เงินการลงทุนจากต่างประเทศเป็นยังไงนโยบายท่องเที่ยวเป็นยังไงนะนโยบายการส่งออกเป็นยังไงคือมันเกี่ยวพันหมดเพราะว่าจริงๆผมว่ามันขึ้นอยู่กับ1คำนะฮะก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยนะครับบวกกับทางฝั่งของต่างประเทศฝั่งของเฟดฝั่งของธนาคารกลางประเทศอื่นๆด้วยนะครับว่าเขามีการตัดสินใจยังไงมันก็จะมีผลต่อ flow เม็ดเงินแน่ๆรวมถึงกลง.ในช่วงกลางสัปดาห์นี้ด้วยนะครับมันก็จะมีผลด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของการขาดดุลด้วยนะครับรอดูนะโอเคคุณสุรพัฒน์บอกขายบูไปแล้วไอ้เป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรค่ะนะคุณครูเคลลี่บอกกำลังจะขายค่ะวันนี้ไม่ได้แนะนำซื้อหรือแนะนำขายนั่นเพื่อนไม่เกี่ยวนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับกับข้อมูลที่เอามาแชร์กันเนาะนะครับโอเคคงไม่มีเวลาไปไล่ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากนะครับที่วันนี้เข้ามากันเยอะพอสมควรนะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยก็ชอบไหมผมไม่มั่นใจนะครับกับการที่เอามาคุยแบบสบายๆแบบนี้นะครับก็ถ้าชอบก็กด8หน่อยส่วนตัวผมชอบเลข8นะครับให้กำลังใจหน่อยนะครับส่วนอยากได้หัวข้ออะไรยังไงอยากให้ชวนคุยในเรื่องไหนจริงๆเรื่องอะไรก็ได้นะครับผมก็อยากจะเหมือนกับมาชวนเพื่อนๆมาคุยกันเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เสนอได้หน้าไมค์หลังไมค์ได้หมดนะครับก็จะได้เหมือนกับว่ามีพื้นที่ที่เราได้มีโอกาสได้ทักทายกันด้วยนะครับแล้วก็ตามนะฮะเดี๋ยวผมจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้กับเพื่อนๆกันอีกเยอะเลยครับสำหรับปีนี้นะครับนะฮะโอเคโอ้ขอบคุณมากสำหรับเลข8นะครับคนไหนที่ชอบนะครับมาเลยฮะเลข8ครับแล้วก็ไปดูย้อนหลังกันได้นะครับกดแชร์ไว้นะครับเพื่อนๆนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวเราหาเรื่องมาคุยกันนะคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่อยู่ในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อนนะครับยังไงโชคดีกับการลงทุนนะครับช่วงนี้ยากมากนะครับยากมากจริงๆนะในทุกสินทรัพย์นะครับแต่ทำกันบ้านอาจารย์เบฟด้วยนะครับนี่อาจารย์เบฟเป็นท่านหนึ่งที่แม่นมากๆนะครับมาก่อนการด้วยนะครับโอเคเอาละครับงั้นวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับฝากแล้วก็แชร์กันด้วยครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Line Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับ อย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ